Vážení přátelé malého i velkého hraní, vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 381 a vítá vás u něj klasická sestava, která čítá Tomáše Krajču.
Dobrý den.
Která čítá Petra Šterkra.
Já už jsem se nadechoval, když na mě Jarda koukal, jakože klasická sestava, pak řekl Tomáš, tak teda ahoj.
A k tomu ještě Jiří Bigas.
Ahoj.
A bonusovým členem naší sestavy je Jarmín Mévald. Dobrý večer. Okna vesmíru do Kořánci otevřeme prvními hrami, které nás napadnou. Kluci, prohodíme to a budeme se bavit nejprve o hrách, které jsme hráli minulý týden. Jiří, které to byly?
Hrál jsem jen dvě hry. Jedna, o té tu ještě bude řeč, to byla Last of Us. Ale o té bych se teď nerad rozpovídal nějak víc, protože na ní dojde řada ve hře týdne. A ta druhá, to byly Papers, Please. Taková příjemná simulace života imigračního úřadu ve fiktivní východoevropské zemi, který stojí na hraničním přechodu a dává razítka do pasů těm, kteří chtějí překročit hranice. Velice pěkné.
Takový meditativní.
Námět skutečně dospělý, který mě velmi potěšil. To není nějaká přihlouplá střílečka nebo tak něco.
Dobře.
Žádná krev.
Dobře. Děkuji, Jiří. Tomáši, kterou hru jsi v minulém týdnu užil nejvíce?
Těžko říci, zdá se to dá označit tím slovem užil, protože je to zážitek trochu specifického druhu. Hra Papo & Joe od brazilského vývojáře Wandera Caballera, který stvárnil do podoby plošinovky svůj životní příběh. Protože pochází z chudinské čtvrti jednoho z brazilských velkoměst a prožil si skutečně kruté mládí, kdy jeho otec, alkoholik, zavraždil svou ženu a dvě ze tří dětí. Wander právě byl jediný, který to přežil. A to, ty své zážitky, jakožto malého chlapce, který je nucen k tomu soužití s násilnickým otcem, tak stvárnil do podoby takové symbolické videohry, kde toho otce právě představuje opří růžový nosorožec, o kterého se částečně staráte, kterého můžete využívat, protože je takový jednodušší v té své touze po jídle a pak po velmi návykových žábách. A zároveň se po konzumaci těch žab promění právě v takové příšerné monstrum, které vám jde po krku.
Když si to popisoval, tak mi napadaly nejrůznější obrazy, většinou hezké, nikdy ne. Nikdy to byly i takové velmi perverzní obrazy. Nicméně, chtěl jsem se zeptat Petra. Petře, kterou hru bys doporučil z uplynulého týdne, kterou jsi si zkusil zahrát?
Tak já bych doporučil určitě ty perverzní obrazy a až pak teprve nějakou hru.
Petře, prosím, nesmíš se, je to vážná věc.
Já jsem se vybavil takovou nepříjemnou událost dětství, já se omlouvám.
Která se ti děje v podstatě
dodnes, ano. To dětství mě straší prostě.
V podstatě doteď se tady pomočuješ.
A ještě bude jako pomočování.
A já se posrávám.
Běžný. Já mám běžně jako tuhé sny a podobně.
Děti ze severu.
Děti severu, to je jako kukuřičné děti. Jenže lepší.
Něco jako, a přesně lepší.
Ale kdybych měl vybrat svůj herní zážitek, tak to bude určitě páté Gran Turismo, které vychází z toho oznámení dnešního týdne. A pak taková milá záležitost Soul Sacrifice, která vyšla na Vitu a která je velice taková příjemná, příjemným zpestřením pro maminky v domácnosti a pro narušené děti.
Skvěle, skvěle. No a na rozdíl od těch třech buzerantů, který tady mluví nějakým úplně divným hlasem, tak já pochopitelně řeknu, co jsem hrál, a to byl Shadow Complex, protože jak jsme měli ten podcast o indie plošinovkách, tak jsem si říkal, já si musím nějakou zahrát. Tak jsem si zahrál Braida. Dohrál jsem to za 45 minut asi tak nějak a říkal jsem si, ještě nějakou musím, tak jsem si dal Shadow Complex a je to boží a teďka to hraju na nejtěžší obtížnost a hraju to už po druhý a je to super.
To je takový to jakože od Epiku?
To je jako od Epiku, no.
Epic Games.
A k tomu jsem si ještě dal českou hru State of War, protože jsem měl chuť na strategii.
Není náhodou slovenská State of War?
Je, ale vydal jí Cinemax. Takže já to
beru jako českou. Československá.
No, vzhledem k tomu, že už Českoslováci nejsme, Tomáši, to bys měl vědět.
Tak to musí být první operace Flashpoint, je britská hra.
V podstatě. Tak jsem si dal to State of War, protože jsem měl chuť na nějakou strategii říznutou Tower Defense, což tam v podstatě jednotky nemají vůbec žádný smysl, tam stavíte jenom ty věže. No a je to fajn, akorát to je už strašně těžký, protože jsem nějakých posledních 5 úrovních a už jako to nezvládám, no. Teď ale se vrátíme k tomu, co jsme měli probrat úplně na začátku, to je redakce. Tak co se tady chystá, Tomáši, co se bude chystat a co se uchystalo za uplynulý týden?
Tak ta nejdůležitější věc z toho, co připravujeme, tak je určitě i věc, na kterou už vás poutá takový hezký banner v pravém rohu, v pravém horním rohu stránky Hrej.cz, a to je naše vysílání odhalení nového Xboxu. Díky tomu, že víme přesný datum, to je úterý 21. května.
Víme datum, čas i místo.
Víme čas, myslím, že to je od 7 hodin. A právě to, že je to v takovouhle příhodnou dobu, nám umožňuje opravdu udělat přímý přenos, udělat krásný studio a prostě to vysílání obalit tak, jak jste to ještě ani u nás neviděli. A to jsme vysílali i odhalení PS4 a myslím si, že to se velice povedlo, ale tentokrát to bude ještě zajímavější,
obalíme
ještě lepší.
To do trojobalu osmažíme a bude z toho krásný řízek.
Krásný řízek, jsou nejlepší.
Přesně.
Jinak highlightem dnešního týdne samozřejmě bylo Metro Last Light. S tou recenzí jsme se maličko opozdili, protože jsme dostali hodně pozdě recenzní kód, ale nicméně zase jsme připravili takový ten náš oblíbený speciál, čili to není jenom textová recenze, která vychází právě v pátek, dnes, kdy natáčíme, ale přibude k ní, nebo respektive už přibyla videorecenze a samozřejmě jsme nemohli Metro minout i v našem pořadu Hrajte s námi. Jinak jsme si zahráli Injustice, zahráli jsme si Fez, zahráli jsme si Dunu 2 a Emperora v naprosto monstrózním retro let's play.
Dvouhodinovým.
Myslím, že kdo se na to bude dívat a zkoukne to celý, tak zaslouží minimálně jeden palec nahoru od nás, tady ze studia.
Ale jenom na levý dolní noze.
Tak.
Existuje jiná než levá dolní.
Horní noha.
Mezi noha. Třetí vlastně. No to je všechno, co bych chtěl říct.
Jenom, že to
pročuje. Nevím, kam po těch narážkách zařadit zcela seriózní vidcast, který jsme věnovali českým hrám a jejich aktivitám. A s Pavlem Barákem jsme si hodně zajímavě popovídali o tom, jaký možnosti má nezávislý vývojář nebo mladý vývojář, když se chce pustit seriózně do vydělávání si tvorbou her, ať už jde o cesty, jak se zapojit do velkých studií, nebo jakým způsobem nastartovat svou kariéru na indie scéně. Není to úplně rozbor, jak byste možná podle názvu někteří čekali, jako historie českých titulů nebo českých vývojářských studií, ale zabývali jsme se spíš tím pohledem možností kariéry. Takže pokud o tom uvažujete, určitě doporučujeme to slídnout.
Tak jo, pojďme na události dne. Vzhledem k tomu, že tady je Petr, ano, což je řízek, tak jsme si nemohli do události týdne přát nic lepšího, než oznámení nového dílu, ano, série závodních her, která se nazývá Lotus, nebo tak nějak.
No, je to Grand Lotus, samozřejmě.
Grand Lotus. Grand Lotus Turbo.
Turbo Power Fusion.
Ne, jmenuje se to Gran Turismo 6 a už to je konečně oficiálně oznámeno. A jako ještě než začneme o tom básnit, pravděpodobně, tak bych měl říct možná nějakou věc, která otřásla jako minimálně herním světem kolem mě. Hmm. A to, že Gran Turismo 6 bylo oznámeno na PlayStation 3. Hmm. Což je divný, protože za chvilku bude PlayStation 4. Čím to, Petře?
Je to věc, kterou jsem tak nějak očekával, i když bych byl asi rád, kdyby vyšel další Gran Turismo rovnou na PS4, protože Yamauchi, což je, že jo, Kazunori Yamauchi, je hlavní vývojář, vlastně, který tuhle značku vytvořil, tak on už si za dob, vlastně, když vycházela GT5, tak už si stěžoval prostě na ten výkon, že už mu nestačí. Tady jsem si říkal, jo, tohle asi není úplně dobrý jaký oznámení. Na straně druhé, během té prezentace, která proběhla na anglickém okruhu Silverstone.
Hodně angreštu tam bylo.
Hodně angreštu taky. Tak tam nám vlastně ukázal ty důvody, proč to vychází ještě na PS3. Ten hlavní je zcela jasný, základna, že těch konzolí je ještě dneska dost rozsáhla, mnoha milionová, takže ty kupci se určitě najdou. Jo, ono to až tak není úplně špatný, protože jak jsem si říkal, PS4 je byla lepší, tak to, co předvedli, je vlastně vybroušenější, lepší Gran Turismo, který mělo být už tehdy, ale který nevyšlo, který byl postupně laděný tak nějak za běhu. Takže teprve teďka bychom vlastně mohli dostat takový kompletní balík.
A tak vzhledem k té době, jak vždycky na tom dalším pokračování pracují, by bylo i trochu překvapivý, kdyby to zvládli jako launch titul. Ne?
No je to právě.
Prostě to by bylo hodně jako smělý to očekávat, protože tam se to přece vždycky jako odkládá do nekonečná, posouvá. i teďka to, co vlastně on řekl, že to úplně nevylučuje, že se to objeví, že jo, na té 4, že třeba v nějaký upravený verzi, tak to by zase bylo takový,
by bylo
to se vždycky objevil nějaký ten prolog, nebo takový ten HD remix toho předchozího dílu.
Ale ta PS4 je asi celkem reálná, my jsme to psali v novince asi den po tom oznámení. Samozřejmě není oficiálně oznámená ta PS4 verze, ale asi to bude nějakou formou, tak jak si Jirko naznačoval, že to bude prostě vybroušená vlastně jak, jakoby HD edice nebo super HD edice.
To mohlo sloužit jako nějaká technická demonstrace, že jo. Ono není to oficiální vyjádření, jak už jsme říkali, je to spíš přání právě Yamaučiho, který se v tomhle dost angažuje a který by nejradši tu hru vydal asi úplně na všech PlayStationech, které kdy existovaly. Jenže...
A to by bylo jako super, kdyby oznámil Gran Turismo 6 na
Nicméně asi bychom měli probrat tu hru samotnou. Základem jsou čísla. Oni mají vždycky rádi, ty Japonci, hodně čísel. Takže teďka mám prostě v základu 1200 aut, což je slušná porce. Tuhle chvíli se samozřejmě neví, jak to bude fungovat, protože kdo nehrál Gran Turismo 5, tak tam to bylo řešený tím způsobem, že jste měli prostě 250 krásných prémiových aut.
Jasně, a část porty. Byla prostě...
A tohle byl největší problém právě Gran Turismo na nový generaci. Tam nebyl problém v tom, že by byl něčeho nedostatek, tam byl přebytek, že jo? To byl prostě průser. Když jste prostě vedle sebe postavili to krásný auto a ten humus, co převedli vlastně z minulé generace, tak to působilo hrozně divně. A tohle se trošku obávám, že...
A to by právě takhle nemuselo být, že už to jako měli, ale... že se ty leta mezi tím a na tohle to nedělali.
Na to právě není čas, oni říkali, že vlastně vývojáři dělají to jedno auto asi několik měsíců, jo.
Jo, to asi vzpomínám, jako, že tyhle ty informace se vůbec mě ještě jako docela bavilo, protože ty předchozí hry jsem, nebo ty díly jsem na rozdíl od těch aktuálních hrál a... Jakoby, že se říkalo, že zatímco u toho jedničky, dvojky to prostě navrhli to malo za týden, no, jasně, no, během tady... pár dní, tak teďka se s tím jako matlají týdny, měsíce.
Jo, jako ono, já chápu lidi, kteří o tom mluví jako o Gran Turismo 5,5, protože ono těch rozdílů přece není tolik, jo. Ono kam se posunulo téhle generaci, která už je jako výkonně vyčerpaná.
Jako graficky to sice vypadá maličko líp, ale už to není jakoby už nějaký skok, no, nemáš jasně. Kam se posunout, jo, protože prostě výkon PS3 je stropem pro ten engine. Jako to, jestli se podaří trošičku zrychlit nahrávací časy nebo nějak jako lehce zoptimalizovat menu, tak
jsem
si někde
slyšel. Ale to jsou kosmetické úpravy, které opravdu...
Ale jsou vítaný, jako já zrovna to, ty nahrávací časy jsou opravdu bolestivý v Gran Turismu. Tam opravdu, když si tu hru nenainstalujete, což není jako povinný, tak díl čekáte u těch prvních závodů, než je hrajete, jo, což je prostě smutný. A pohyb po tom menu, to všechno, to je opravdu bolestivý hrozně. Takže pokud oni na tady to zapracují, tak to je myslím si, že velký plus, ohromný, jako strašně důležitý, který možná nemusí působit takhle na papíře fakt nějak významně, ale v praxi to může jenom pomoct. Pak ty efekty, které jsme říkali, renderovací engine vlastně byl upravený, to znamená lepší nasvícení. Z toho, co jsme viděli, i to nasvícení té hře dost jako udělá, i když ty modely stávající jsou vlastně, dá se říct, téměř stejný. Což ale znamená, že jsou prostě super, protože ty auta jsou o generaci dál, co se týká kvality těch modelů, kvality textur. Takže se to líp nasvítí a ta hra opravdu má dostat tu šťávu, kterou mají ty okolní hry. To znamená Forza, série Need for Speed na tohle hrozně těžila, že jo? To byly prostě v základu hrozně hnusně odporné hry. Ale byly obalený v těch jako efektech, jako takový tý opravdu filmový šťávě.
Lens flare.
Tady to může opravdu jako jenom pomoct. Pak další věc, co se bohužel tak nějak neví, jsou zvuky aut. Pokud jste slyšeli auta v pátém Gran Turismu, tak to zní, jako když zapnete fen nebo sekačku, jo. Ale sekačku, která nemá prostě tu kudlu dole. Takže to je jenom funění.
Ale to je divný, tak když přece tyhle ty věci se mě prostě všechno jako nahrávají přímo s těma automobilkama.
Já jsem si taky myslel.
Prostě vždycky vidím nějaký útržek nějakého dokumentu, kde prostě to, jasně, fotí sedačku, jestli má správný potah a mají 150 mikrofonů okolo toho auta.
To je právě ono, to on, já mám oči si hodně potrpí na tu autenticitu a sám přiznal, že problém je ten, že vlastně zatímco ostatní výváři tomu trošku jako přikrášlou ten zvuk. Jo, že nám prostě přidávají ty efekty, trošku to vyzdvihnou, tak on se to snaží držet na téhle úrovni a je to škoda, protože když mám to krásný auto v té super grafice s tou jako parádní fyzikou, tak přece chci jako slyšet něco, jo. Chci slyšet prostě, jak to auto řve. A tady to bylo takový poplačený.
Sportní motor, já bych ne, tak jako já si to dokážu představit, že to může být trochu překvapivý, se vzpomínám, když vycházelo, teďka si nevybavu ten název, ale bylo to na prvním Xboxu, taková arkádová rally hra.
Rally Sport.
Jo, to bude ono, to bude ono. Vydával to Microsoft, je to tak, že jo. No. Tak to právě tam si na tom zvuku taky dávali nějak záležet a paradoxně hrozně setřeli ty hráči a říkali, že ježišmarej, to zní jako stádo splašených žiletek nebo něco takového, ale ono to jakoby fakt ten zvuk jako byl, jo, těch VRC speciálů, když si to člověk jako
jasně, no.
Někde pustí pak na Eurosportu, jak to vidí. Jako,
že no hlavně, že jo, to je i Forza prostě poslední, Forza 4, Forza Horizon, tak tam to je taky vidět. Oni tomu, že ho hrozně pomohli těmhle s tím, protože ty zvuky jsou prostě vyzdvihovány ve všech recenzích a ty hráči to chtějí, jako jo. Jasně, může to být trošku přehnaný, ale proč ne, jako, hrajeme hry, tak proč to držet až takhle při zemi zbytečně.
Gran Turismo 6 je série, která provází PlayStation od jejich počátku. Je vůbec, Petře, možný, aby ta hra vyšla na něčem jiným než na PlayStation?
Ne, není to možný. To je jedna z těch značek, kterou si bude Sony prostě držet zuby nechty. My jsme si říkali, že to podobně může být třeba s Resistance, anebo se studiama, které jsou vlastně blízký tomu Sony. Tak zdá se, že Polyphony Digital nebudou chtít přeskakovat dál na jiné platformy, protože prostě nemají důvod. Oni jsou ze strany Sony asi živený velice dobře.
A když... Taky s frekvencí dvě hry na jednu konzoli, nebo jako na jednu generaci.
Ještě turistrofy měli, že jo, na PS2.
To je byla super věc, jako jo, turistrofy na
extrému. To by mě, já myslím, že by to mohlo docela posluchače zajímat, protože mě to zajímá, že si dovolím takhle zaspekulovat. Můžeš to nějak zrekapitulovat jako fanoušek, teda jaký díly se kde objevily? Já si teda jako říkám, na PlayStation 1 se to byl první a druhý.
Jednička, dvojka, to byla jedna, dva.
Tam nebyly žádný spin-offy, teda jo.
Tam nebylo.
Ne, 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 pak byla, že jo, PS2, 3, 4, má na PS3 bude, že jo.
Aby ještě byl ten A2000, který
tam byl předtím. Byl tam, že jo, prology prostě vlastně k trojce a ke čtyřce, pak tam bylo Tokyo, že jo, show vlastně, a pak takových menších speciálních edicí, které vyšly jenom v Japonsku. To byl jako určitý takový technický demo větší. Na PS3, když se vyšlo na začátku Gran Turismo HD, že jo, což byla úplně ta původní demonstrace, která měla ukázat tu novou grafiku, a která vyšla i v diskovém vydání. Ona to byla původně,
že byl ten prolog, vlastně, ne? Ale...
Ne, to bylo Gran Turismo HD, to bylo úplně na začátku PS3.
Takže to byl jakoby plný předchozí díl, akorát to, jako ne, ne, upscalovaný
tak grafice. Tak nějak dá se říct, byla to jako nástřel toho, co nás bude čekat. Hmm. A to je shodou okolností vlastně nejcennější PS3 hra, nejvzácnější. Jako jo. Ta vyšla asi, já nevím, v 15 kusech na stěnu v Japonsku.
Tak já jsem si říkal, že jsi mi viděl teďko nedávno v Tesku, tak to asi nebylo ono.
A třeba to v Tesku zrovna mají, jako co víš?
Vydavatel z Japonska. Zahojte to někam do oceánu, nebo to myšlete Čechů. Co s tím?
A pak vlastně, že vyšlo na PSPčku, takový ten levnej odbar, kde jste sbírali autíčky jako Hot Wheels a podobně. Nicméně,
no, kdybys tam aspoň sbíral
autíčky. Tam, jako no to... právě, tam vlastně, že ocitelně chyběla ta kariéra. Co bych já chtěl osobně, aby se právě zaměřil na tu omáčku kolem, protože to tomu citelně chybí. Tam je super ten pocit ze zřízení auta. Já neznám osobně na konzolí hru, která by vlastně takhle hezky simulovala to řízení. Jo, jsou tady na konzolích vlastně vyšel, že jo, Hardcore Simulator, jak on se to jmenovalo, tyhle, Superstar, Supercars. Byla to jedna hra, ale tady to je opravdu nejvěrnější, ono i mezi PCčkovýma simulátorama.
To mě přijde, že to je fakt jako furt rozdíl oproti té Forze velký. Jo.
Velký, ohromný, jako jo.
Že mě ty hry tak jako, protože nejsem jako fanda toho, jasně, těch jo, simulátorů nebo těch her, kteří se snaží o tu simulaci, tak mi to tak jako upřímně řečeno docela splývá. Takže prostě
jo, to chápu.
Arkádový závod a to mi přijde jako, že vlastně jako to tež, jako akorát jasně, každý jo, má svůj domov.
Forza má ohromnou výhodu v tom, že je prostě blíž těm lidem, že nejenom prostě, že jo, Gran Turismo vypadá, jako by vzniklo pro Japonce, vzhledem k tomu, že tam je 800 aut a z toho je prostě většina japonských, jo.
A všechny mají šatičky.
Všechny mají šatičky a panenky a sluší na kampotě.
Nálepky, hloubky.
A Forza se vlastně tady to vychytala a blíž se přiblížila těm Evropanům, vlastně všem lidem. Takže oni musí udělat něco podobného. Bylo by to dobrý, si myslím. Nicméně, v červenci vyjde demo. Vyjde demo k příležitosti GT Academy, že jo, což je ta show. To se bude moc vyzkoušet. Ten rozdíl v řízení v té fyzice je prej docela znatelný a podle těch lidí, co to hráli, bude celkem těžký přejít z 6 na 5. Takže jsem upřímně zvědavý a budu se těšit. No.
Ještě jedna otázka mě tak jako napadla v souvislosti s Gran Turismem 6 a to je to, že já z poslední doby nejlepší závodní hra pro mě byla Forza Horizon. A nevím, jestli to je jenom čistě mnou, ale já už jsem se trochu přejet jako tý honby za tou realitou a prostě dělání ty hry úplně jako, že 100% akurátní.
Jasně.
A už v tý Gran Turismo 4 mi přišlo, že ta akurátnost tomu trošku škodila. V tom, že třeba jednička, dvojka pořád vnímám, jako jsou super hry a jsou super hry proto, že nevyžadují od tebe žádný extra skill. Mm. Zatímco v té 5, když třeba chceš závodit jako na vyšší obtížnosti, získávat víc kreditů a
tak se
užít si tu hru pořádně, jako tak, jak asi Yamauchi chtěl, aby si ji užil, tak se opravdu jako nadřeš, že to není jako zábava už. Kdy tam sice možnost jako změnit tu obtížnost, že jo, dát si to lehčí, zapnout ty asistenty, ale... Už to není jako...
A pak si uvědomí, že to skoro neovládáš. Podle mě ty asistenti v tom Gran Turismu to mě vždycky hrozně rozčilovali, že jsem to nebyl jako schopen, tak jak říkáš ty, pořádně hrát bez nich a současně s nima. Tam, ať jsem to jakoby navolil jakoliv, tak mi přišlo, že buď to ještě teda jako furt mi to nesedne, anebo už mám pocit, že ta hra hraje pomalu sama. Jako.
A zároveň ta kariéra teda, což je pro mě teda stěžejní součást Gran Turisma série, tak v jedničce, dvojce, super kariéry a byly to, stačilo prostě jenom ikonky těch závodů, u kterých si buď měl nebo neměl ten pohár, tyho, že jsi to vyhrál. To mi úplně stačilo, nechtěl bych tam nic jiného. Zatímco v té 4-5 už to bylo takový...
dostal zevlátý, no.
Tak jakože prostě jako nevěděl, kam dřív skočit a prostě bylo tam tolik turnajů, tadyhle prostě, tadyhle to vyhraje, ještě tohleto a v podstatě to nevedlo za ručičku tím, že prostě si vyhrával pořád lepší auto. V podstatě od začátku si mohl koupit hnedka to nejlepší
auto. To je ta chyba, to je největší chyba téhle kariéry, s tím souhlasím. Měl by to být omezený jako ve dvojce, že? Když se začínal vlastně s vojetinama a až postupně, prostě, když jsem měl nějaký speciál, tak se cítil fakt jako dobře.
No takhle bylo určitě v tom prvním dílu.
Ne? Určitě i tam ve trojce taky fungovalo, ve čtyřce už tolik ne a v pětce už to bylo dost jako zaseknutý. Hlavně teď, když si pustíš pětku, tak vidíš, že prostě nasadneš do závodu nějakého toho speciálního onlineového a vyděláš na jeden zátah třeba půl mega. Jo, což je špatně.
Mý první auto, myslím, v prvním Gran Turismu byl Nissan Skyline. Který...
Nissan R34 Skyline, jo, jo. A já jsem tam měl Hondu Prelude.
Prelude,
no. SIV tak.
Jo, jo.
Tak si pamatuju, když jsem měl trojku, to jsem si ještě koupil na PS2, že to bylo takový, že jsem furt, jako to byl ten top očekávaný titul, navíc ten, ty skoky grafický byly vždycky takový, jako, že jsem tomu prostě nedokázal odolat, protože nic realističtější, že nemůže být, že to samozřejmě musím mít, jako, jako takový ten must have titul. Tak tam jsem se dostal do nějaký slepý uličky, jsem viděl, jako furt mi to šlo a pak jsem si říkal, tohle to auto, to se mi líbí, ale teď jako se skoro obávám říct, co to bylo, protože to je jako Chrysler PT Cruiser, taková ta doba, kdy tohle to jako retro prostě prčelo.
On je žena,
říkal, tak si koupím si PT Cruiser, tak jsem všechny ty prachy, jako jsem to prostě prodal a to, co jsem akorát měl na to, tak jsem to do toho vrazil, koupil jsem si ho.
Nepoužitelný.
Jenže pak jsem zjistil, že to auto je úplně blbý. Navíc jsem to hrál prostě s tou zadní kamerou, spoza toho auta a přes toho PT Cruisera nebylo nic vidět, tak je to vysoký, to bylo jak závodí v dodávce. A prostě to nešlo, jako, to bych to musel prodat a začít celý moc začal.
Ale to bylo to kouzlo v tom, jo. Jako já bych třeba chtěl, aby ta kariéra měla nějakou strukturu, aby si prostě začínal třeba na motokárách, postupně se propracovával do těch vyšších soutěží, jako je to opravdu, nebo ve Forze, tam to bylo taky jako podobně dělaný, ale tady fakt je prostě cíleně špatný to, že máš tu moc už od začátku. Pokud jde o tu obtížnost, tak jak říkal Jarda, zatímco Forza Horizon je hra opravdu pro široký spektrum hráčů, tak Gran Turismo vzniká pro autaře, pro lidi, co mají rádi ty auta, takový, jaký jsou. Takže zatímco ty třeba opovrhneš, tak 10 jiných lidí.
Neopovrhnu, ale vzhledem k tomu, že jednička, dvojka pro mě jsou ty hry, které jako si můžu užít i dneska a nepotřebuju k tomu se to 50 hodin učit, nebo 20 hodin jezdit do úrovně 20, abych si otevřel chytřejší soupeře, tak mi přijde, že se to trošku odklonilo právě až moc k těm autařům. Že pro mě třeba dneska, bavil jsem se o tom i s jedním kamarádem, pro mě už dneska Gran Turismo 6 není system seller. Kvůli tomuhle tomu, že já prostě myslím, je to jenom že... pro ty autáky.
Já si myslím, že právě Gran Turismo je ta značka, která to prodá úplně nejvíc.
Ne, obráceně. Gran Turismo je, ale pokud by se vrátila do té formy jedničky, dvojky.
Těžko říct. Já si myslím, že ta konzole bude prostě pořád ještě dlouhou dobu naživu právě díky tomu, že to Gran Turismo vyjde takhle na přechodu těch generací, že tohle bude jedna z mála her, který to nijak neuškodí, že tam bude PS4, jo. Že je to opravdu tak mocný. Ještě abychom shrnuli tak nějak ty novinky týkající se toho Gran Turismo, tak se samozřejmě ještě že zaměří hodně na ty sociální prvky, na online mod, zakládání turnajů, což je vlastně trošku jakoby inspirace tím, jak se to jmenuje, Drive Club, PS4, jak oznámili, tak jako na toho se trošku zaměří, což je dobře.
A tak jako je to fajn, že určitě. Už to nevyužijím, založí si stáj.
To je právě super, jako, to jsme se bavili o tom tolikrát, prostě mít vlastní klan v podstatě v závodní hře, že jo. Takže proč ne, ty změny, není jich moc, ale o to citelnější budou.
Tak jo, to byla událost týdne o Gran Turismo 6, pojďme na novinky. Docela zajímavá zpráva k nám přilétla z Polska, a to, že CD Projekt uvolnil Redkit pro Zaklínače. Tomáši, co je Redkit?
Redkit je vlastně takový univerzální editor pro Zaklínače 2. Je to ultimátní nástroj pro všechny modaře, kteří si můžou tím pádem vytvořit svoje vlastní questy, svoje vlastní příběhy, vlastně skoro i novou hru na té technologii Red Engineu, na té technologii, na který Zaklínač běží. Samozřejmě CD Projekt to doprovodil takovým optimistickým oznámením, že doufá, že se fanoušci hodně zapojí a že třeba zpracují nějaké další příběhy z toho bohatého světa. Pochopitelně se dá očekávat, že to nejzajímavější přijde právě z Polska anebo z České republiky, protože to jsou vlastně dvě země, kde ty zaklínačské příběhy od Sapkovského mají největší popularitu a jsou tak jakoby nejrozšířenější mezi lidma. Nemyslím si, že by, nebo určitě vznikne spousta zajímavých modů od nějakých západních nezávislých vývojářů, ale pro mě, nebo já to budu sledovat hlavně z toho pohledu, kdy někdo udělá prostě z Čechů nebo z Poláků, nebo prostě z tohohle toho okruhu, udělá nějaký příběh, který bude vycházet z geraltovského světa a bude zpracovaný s tím slovanským jakoby pochopením, nebo jak bych to řekl. Prostě ať už tomu budou třeba i zpracovaný nějaký konkrétní příběhy z povídek nebo z románu, a nebo nějaký fanouškovský příběhy, tak si myslím, že právě Češi by to mohli udělat hodně dobře.
A třeba Dan Vavra mohl na tom udělat tu svoji hru. Mně se líbí, že vlastně tady ty nástroje, které oni vypouštějí ven, jsou v podstatě kompletní a původní. Že? Že to je jako těžce profesionální záležitost. Zatímco dřív, když studio vypustilo tady ty moravské věci, tak to byly takový osekaný nějaký základní jakoby prvky, pomocí nich si můžeš udělat vlastní úrovně prvky. Ale tak to je opravdu komplet ten nástroj. Že?
Jako je to zase vlastně další kamínek do mozaiky toho, jak se CD Projekt Red chová jako studio. To znamená, oni opravdu si dávají záležet na tom svém obrázku, že jsou firmou, která prostě to dělá pro hráče, nepodporuje DRM, snaží se vlastně to prosazovat v kontextu teda tomu středoevropským na PCčkovým trhu, což je taky výjimečný.
Přidává bonusy k těm.
Přidává přesně spoustu bonusů, buduje si dlouhodobě tu komunitu a teďka jí dává do ruky vlastně velkou část svého know-how, prostě fakt jakoby ten nástroj, se kterým pracovali vývojáři, takže velice sympatický krok. A my jsme to ještě doplnili, tu zprávu, takovou informací, která je taky bych řekl docela optimistická, a to, že podle statistik Kongaru, který byl vydavatelem Zaklínače dvojky u nás, se prodalo 15 000 kusů české verze.
To je moc pěkný číslo.
Což je jako na český poměr je to hodně velký číslo.
Vzhledem k tomu, že tady nejprodávanější hru asi je Mafie nebo nějaká takováhle věc a ta měla taky nějakých desítky tisíc kusů, tak to je slušný jako na relativně novou hru.
Samozřejmě se to posunulo, ale když vycházeli, tuším, že to je čtvrtý Heroes of Might and Magic, myslím, že to je čtvrtý díl, tak tehdy se hovořilo jako o brutálním úspěchu, že se prodali 3 000, tak ta 15 je myslím jako velice, velice slušná.
Další novinka, to jsou vlastně dvě novinky v jednom a obě se týkají Electronic Arts. Za prvé to, že EA ruší online pass, Jirko, to tě určitě bude zajímat, protože...
Už nepotřebuješ na hraní her pass, to je
dobrý. Tato záležitost...
Jakož to celníka mě skutečně zajímá.
Tato záležitost, která se týká toho, že už v těch hrách, v těch krabičkách nebudou jednorázový pasy, kterýma si můžeš aktivovat multiplayer a když to prodáš potom dál, tak už si to nikdo další nemůže zahrát, pokud si nekoupí znova ten pas z Xbox Live nebo z PSN-ka.
Tak je jenom jedna z řady firm, která ten systém využívá, že? Jako třeba Ubisoft.
Sony to má taky.
Užívá taky. Mě docela překvapilo, že přiznali, že jim to nefunguje. To mě jako zaskočili. Já bych si myslel, že i kdyby to slovo nefunguje, to si překládám jako, že si lidi nekupujou ty pasy, když tu hru koupí třeba z bazáče, tak i kdyby, pokud je tenhle výklad správnej, to bylo z toho jenom získali pár drobných, tak bych si nemyslel, že od toho ustoupí, protože jako, ne, že bych si to nepřál, vlastně jsem rád, že jo, protože ačkoliv si nekupuju hru z bazaru, takže by mě to nemuselo trápit, tak mě to potravuje jenom proto, že tam ten kód musím zadávat, jo, ale prostě... Prostě je to zajímavé, že se takhle jako vlastně ukážou ty EA takovou svoji vstřícnější tvář, jo, jakože mě to fakt překvapilo, že řeknou prostě, uvědomili jsme se, že to hráče štve a tak dál, takže prostě to dáme pryč, já bych si myslel, že i kdyby jim to generovali minimální zisk, tak to tam nechají, respektive se ptám, jako na čem se budou teďka chtít zahojit.
Je zajímavý, že převáželo skutečně ten jako nějaký naštvání nebo něco, co hráči se vyjadřují vlastně na diskuzních fórech a všude možně, protože zase z druhé strany to je docela jako efektivní vlastně zbraň proti tomu bazarovému prodeji, proti kterému opravdu všechny tyhle ty velké společnosti nějakým způsobem se snaží brojit.
No to je to docela legitimní zbraň, že jako zase úplně neomezíš prostě toho svého majitele, dokonce ani toho nadcházejícího majitele, ze kterého nemáš ani korunu, furt mu dáváš jako něco, mohlo by to být mnohem přísnější, mohlo by to být, že prostě ten kód je na celou tu hru a nazdar, že prostě nemůžeš jako přeprodávat, že.
Jako na Steamu, že si prostě můžeš ji aktivovat na svém účtu a už ji předat nikomu dál nemůžeš.
No a nebo by ten poplatek byl taky zase nějaký takový, že bys musel celou tu hru nějak aktivovat. Přičemž jako teda neříkám, že to je něco, co bych si přál, ale já si fakt umím představit, že takhle ty firmy přemýšlí a že by se jim to mohlo zdát jako prostě rozumnej nebo krok, na který mají právo, že? Protože jedna věc je jako náš úhel pohledu, jsem člověk, mám hru, koupil jsem si ji za 1600, chci ji prodat svým kámošovi, kdo mi brání, jo, ale když si vezmeš, kolik se na tom nabalí jako dalších lidí, nebo prostě ty firmy, právě ty bazary, který jakoby z toho mají tu velkou provizi, tak ono to jako je v podstatě dost nefér vůči těm vývojářům, že jo, když si odmyslíš teda jako toho zlýho vydavatele, že jo, na kterýho každý jako ukáže prstem a kopne si do něj, tak jako ve výsledku to stejně poškozuje ty vývojáře nejvíc, ne toho vydavatele, že jo.
A v tuhle chvíli celkem jasný, kam se to bude vyvíjet, že jo. Ono ne všechny hry od Electronic Arts měly online pass, ale byly tam kód na DLCčko, na nějaký přídavek, na věc, kterou vlastně máš ty, jako pro ní mají to unikátní.
Amalur třeba.
Třeba Amalur měli to Need for Speed, že jo, tuším, Adrant to měli, tam byly auta nějaký
ale
navíc.
Ale právě závodní hry a sportovní hry, ty to teda měly v 90%, když
jasně.
Šlo ty kódy.
A jako takhle podobně jako multiple. Formou DLCček a tady těch jako dalších věcí navíc, které ti neomezejí to hraní, to myslím, že je celkem sympatický řešení, že jo, jako pak si to můžeš koupit prostě zvlášť za pár kaček na 100 nebo na Live, na Originu, kdekoliv. A tak když si to koupíš jako první, tak máš tu výhodu, že si to můžeš stáhnout a je to pro tebe. Není to násilný, ty si tu hru můžeš hrát, jak chceš dál, bez nějakého omezení. Takže na tohle to prostě asi možná se zaměřit trošku víc, budou dávat takový jako výhodnější nabídky, než jo, dostaneš náhradní štít tady v RPGčku, zbraň do střílečky a podobně.
Jako tu zbraň, kterou vyhodíš po 10. úrovni, protože nikdy nepotřebuješ potřebu.
A naopak zase u nějakých takových těch jako větších multiplayerových záležitostí, tak asi budou sázet na předplatný, na taky služby, jako je Battlefield Premium, že tak prostě...
Dají ti k tomu kód na 3 měsíce zdarma na Battlefield Premium třeba.
No tomu se nebrání vůbec, no. Myslím, že je použitelný v praxi, aniž by to někoho mohlo výrazně omezovat a štvát.
Multiplayer budeš moc rád třeba asi. Tak jako tak, ale akorát nebudeš mít přístup k těm bonusovým službám. Bonusová služba může být i multiplayer, protože my teď, když se bavíme o EA hrách, tak my jsme s Jirkou zkoušeli jednu EA hru, u které jsme si chtěli dát multiplayer. Byly to Mercenary 2, World in Flames, což je hra z roku 2008. A my jsme si říkali, já jsem teda Jirkovi jako řekl, že je tam multiplayer, on mi nevěřil nejdřív.
Říkal, to úplně minulo, jako při tom vydání, to jsem vůbec jako si nemyslel, že to ta hra má, že jo. A teď si můžu jenom rvát vlasy, protože si už nikdy nezahrál.
No chtěli jsme to zkusit, bohužel už to nefunguje.
Tam byl multiplayer.
Byl tam multiplayer, přesně tak. No a druhá věc, která se týká EA, nebo vlastně už třetí věc, tak to je fakt, že Frostbite, ten novej, ten, na kterým poběží Battlefield 4, tak ten nebude fungovat, nebo nebude portovaný na konzoli Wii U. Tomáši, jakož to hlavní nintendák tady mezi náma, co to znamená pro Wii U? Je to velký průser?
No, je to obrovský průser, protože Electronic Arts samozřejmě tu třetí generaci Frostbite Engineu, doufám, že je třetí.
Třetí,
že jo. Budou využívat nejenom samozřejmě na Battlefieldu, ale na velkým počtu svých připravovaných her.
V podstatě
na všech
sporty, Mass Effect, prostě. Jako, teďka jako v podstatě nevzniká hra, která by to nevyužívala.
Přesně tak.
A tím nový Command & Conquer taky na tom běží, ne?
Tím pádem se prostě žádná z těch her...
No spíš jako, jestli to potvrdíš, ne? Jako, že bych tě jako chtěl epatovat svoji... Jako,
ne, já akorát nemůžu říct, že už to hraju. Já to nemůžu říct.
Já jsem s tebe netál, jako to si mě jenom, ano, taky jsem to četl, ne? Jako, prostě nemůžu říct, že už jsem to dohrál dvakrát.
No,
žádná z těch her se neobjeví na Wii U, to znamená, že... Prostě největší vydavatel opouští Nintendo.
Ne, ale tady to je prostě vtip, protože oni jako to zkoušeli a tohle řekli, že to prostě nejde. Jo, to je teda poměrně blbá vizitka, bych řekl, jo, pro tu konzoli. A to byla jako zpráva číslo 1, pak že asi s tím ty novináři prostě americký nějakým způsobem pracovali a o den nebo o dva později se asi někdo jako napadl zeptat, tak jako, a bude tam ta dvojka, teda, jako ta stávající generace. No, tak to jsme taky zkoušeli a to teda vůbec to nebyly dobrý výsledky. Jo. To je takový nějaký jako fakt tam
byl tomu komentář.
Zkoušeli jsme to a nedopadlo to vůbec dobře, takže co, že jo? A načež se objevila ještě ta zpráva, že Frostbite rozjedou na mobily.
Přesně, a den potom se objevila zpráva, že Frostbite na mobilech není problém.
Není prostě. Problém.
A další den se objevila zpráva, děláte nějaký hry na Wii U teď vůbec?
No, to byla taková ta jako logická otázka, která z toho vyplývala. Jako, a co teda připravujete teďka na Wii U? No nic. Takže se ukázalo, že vlastně EA nedělají v tuhle chvíli na vůbec žádný hrách pro Nintendo Wii U.
Přitom byli na Nintendo tiskovce na E3, na loňský, že jo? Že tam byl jako hlavní partner, že prostě jo, my teďko prostě vydáme ty hry, všechny jako na Wii U taky budou prostě. Tak vydali 4, že jo? Vydali Mass Effect a nějaký sporty a Need for Speed.
No, jasně, no. Americký fotbal tam vyšel.
FIFA možná.
Kopaná,
já už jim, jak to funguje, ty schvalovací procesy, že oni taky jim donesli do těch laboratoří tu konzoli, tu Wii U, taky vzali pro hodně, si to a řekli, že to nepůjde, že jo.
Ale je to vlastně jako smutná vizitka, prostě mě to až jako já ani z toho, jako, to není jako, že by mě to těšilo, ale jako je to fakt jako trapný nebo smutný, když prostě se jako ukáže, že jsme prostě měli pravdu, když jsme se o tom už na začátku bavili, že to prostě stihne tu konzoli stejný osud jako to první víčko. Jo, že když to vyjde, tak všichni, jo, to je super, no jasně, no ještě to není ten next gen, ale jako, jako jo, dobrý, a dobrý si... to bude tam, to bude, a jo, a pak...
Paradoxně si myslím, že to je ještě horší než Wii, protože no. Na Wii aspoň to byl ten motion, ten pohybový
hladač. No jasně, ale já mluvím teď jenom o tom výkonu, tedy jo, jako jasně, víš, jasně. Jakože, jasně, okej, okay, jakoby, tím, tam, jako, tam byl pokrok z hlediska toho, že tam nikdo to ovládají, ale jakoby už tehdy se řešil ten výkon, a prostě to bude nedostatečné. Nějak to bude v pohodě, teď prostě hry na PS2 vypadají výborně, to se nějak upraví, že jo. Přišel prostě PlayStation 3 s Xboxem 360 a samozřejmě okamžitě to vyhnilo. A teď se stane znova to též a prostě všichni. I to výučku bude odkázaný na nějaký prostě konverze handheldové her, nebo já nevím, tam budou vycházet prostě ty, těch pár her, co vyjde prostě ještě na PS3 třeba, jo, nebo samozřejmě hry od Nintendo, pak tyhle ty...
Jedna Bayonetta 2 a
který,
konec.
Který budou vycházet prostě po uvedení PS4, tak takový ty jako dojezdový hry, že jo, a pak asi zřejmě, já nevím, konverze z Vity, nebo prostě jako mobilní, ne fakt, jako tohle prostě přesně takhle to pak fungovalo, že jo, s tím prvním víčkem, že jo, zatímco prostě všichni už hráli prostě na novém Xboxu a na PlayStationu 3, tak jako hráči na víčku byli rádi, když se tam z PSPčka portoval prostě Silent Hill.
Já si fakt myslím, že Wii U je neuvěřitelný provar i pro Nintendo, pokud tam teďko hnedka nevydá, prostě dneska má být nějaká ta Nintendo Direct konference. Pokud neoznámí novýho Mario, nový Super Smash Bros, nový Mario Kart a další věci.
Ale toto furt nebude ta hardcore konzole.
Nebude, ale aspoň to pro ně možná bude profitabilní biznis. No. Jakože.
Tak Nintendo zatím snad na žádný svůj konzoli neprodělal.
No na Virtual Boy já myslím, jako, že hodně prodělal.
Jak tady Jirka říkal, tak vlastně kdyby stihnul Wii U osud víčka, tak by byl asi v Nintendo hodně spokojený.
Ale já myslím spíš z hlediska jako hráčů, víš, jakože prostě, a navíc jako spokojený.
Oni to marketovali jako, že to bude ta hardcore varianta Wii, že to bude prostě jako, ta hra, která utáhne ty velký
to, že
věc.
To bude mít takovýhle prodej, to rozhodně nebude mít, to jsem na to jsem vůbec nenarážel, já jsem narážel na to, že na tom zase nebude co hrát, ale vlastně i ten úspěch Víčka, který se všude tak jako vyzdvihuje, má samozřejmě tu odvrácenou stranu, že na jednu stranu prodali prostě 100 mega konzolí, ale jako už se tak třeba nemluví o tom, že na jedný té konzoli v průměru prodali dvě hry, že jo. Tak jako...
Z toho jedna byla Wii Sports, že jo.
A prostě, a že
byla promover,
85% těch her tvoří hry od Nintendo, že jo, takže ostatní vydavatelé prostě na to jako hází bobek, že jo. To prostě člověk, který si koupil výučku, může být fakt vděčnej, že třeba Ubisoft furt je o to ochoten už vlastně od do toho víčka prostě do toho cpát prachy a furt jakoby riskovat a furt prostě zkoušet tam nový značky a cpát tam i ty značky, co má na ty ostatní konzole, protože to evidentně jako není snadný a jako evidentně to není ani rentabilní. Že?
Ačkoliv ještě v prackách nemáme plnou krabicovou verzi, tak se pobavíme tentokrát o hře The Last of Us, protože jsme ji tady hráli tři, hrál jsem já, hrál Petr, hrál Jirka. Myslím si, že každý jsme hráli něco trošku jiného z té hry, protože ty jsi hrál že tu preview verzi, která teď nám přišla jako speciální promokód. My jsme s Petrem hráli tu verzi, kterou jsme si byli zahrát přímo v Sony. Ty jsi hrál jinou úroveň než já jsem hrál tu první, ty jsi hrál tu druhou. Takže máme takový hodně, hodně oddělený zážitky. Já bych poprosil Tomáše, aby se zhostil otázkovství, aby na nás kladl různé otázky a dotazy a připomínky a ne, to je ještě další čas pořadu.
Kdo že ten klade?
Tak asi bychom mohli začít tím, že byste trošku popovídali o tom, o té části, kterou jste hráli, jaký to bylo atmosféře a do jaký míry to byla, to byla akce.
Tak já jsem hrál nejkratší část, tak já asi začnu. Já jsem hrál nějakou pokročilejší úroveň, ve který se ty postavy dostanou buď do Bostonu, nebo do New
York. Boston.
Boston, ve který se vidíme tři postavy. Vidíme tu ústřední dvojici, toho Joea a Ellie. A byla tam ještě s nima jedna postava.
Nebo jméno.
Já jsem ani nechtěl říkat, jak se jmenuje.
Jo.
Ale
to není žádný tajemství. Jako
není to tajemství, ale chtěl jsem, aby si to hráči jako odhalili sami, tak teď už to víte. A,
my si tady přečetli předtím Petrovi dojmy.
Takhle. Bylo to minimálně akční, když se tam narazili na nepřítele, tak to byl obrovský problém. A ta část, kterou jsem hrál já, to byla jedna celá úroveň, tak tam bylo spíš to objevování, bylo to velmi lineární, teda, ale bylo to pořád objevování, o nacházení cest, o obdivování toho, jak je ten svět v prdeli prostě, jak je zarostlej mechem a nikde nefunguje elektrika a všichni se tam tak jako potulujou. Jsou tam takový ty lidi porostlí houbama občas, kterým se můžete, nemusíte vyhnout. Spousta atmosféry, spousta divných zvuků, kdy se opravdu ohlížíte za každým vrznutím a neuvěřitelný strach. Protože pokaždý, když jste narazili na nepřítele, tak pokud jste se s ním pustili do konfliktu ve stylu prostě Resident Evil 6 nebo v nějakých her, ve kterých jste neměli s nějakým zlem problém, tak tady vás většinou jako vytrestali hodně, hodně slušně.
Je to dobrý, že ono vlastně, že ono se to hraje opravdu jako pravověrná stealth akce, nebo to, co jsme hráli my, tak nějak, tak to bylo opravdu plížení. Protože když jde na ten střet vlastně s těma nepřátelama, tak to není vůbec jako žádná sranda, že jo. Tam jsou ty běžný, takový ty zmatený, trošku vypadají jako nějaký smažky tady z laváku a podobně. Tak ty vlastně umlátíte čímkoliv, že jo. To jste měli nějaký klacek, cihlou, je můžete mlátit. A pak tam jsou ty opravdu ty porostlí těma houbama, klikeři. A oni vydávají ten hnusný zvuk, takový klikavej, no, jako když prostě hejbete hrtanem, že jo. A tam opravdu taky je můžete zabít, jde to, ale jakmile se přiblíží blízko a vy nemáte žádný zbraň dobrý.
Nemá žádnou zbraň
a žádný pistoli, tak vlastně vás sežerou na první a ono to vždycky skončí, vlastně ta scéna, kdy oni do vás koušou, že to ustřihnou, že jo?
Přesně, to je neuvěřitelný, jakože to prostě
to je zajímavý.
Narazíte na klikra, teď se jako ten souboj nevyvede, on vás jako povalí třeba a chce vás kousnout do krku. A jakmile zakousne první jako zuby do té vaší jako kůže, tak v tu chvíli střih a černá a žádný zvuk.
Takže nevidíš už žádný děsivý detail, tam když si naopak jenom domýšlet.
Přesně, ale je to ještě horší, že jo, vlastně. No. V jiných hrách to prostě skončí tak, že
třeba v Dead Spaceu to je tak,
že prostě rozsekají, že tam se to tělo rozpadne jako Lego.
A v podstatě se tomu směje.
No, je to fakt divný jako, no. A mně ta akce přišla jako hrozně, hrozně surová, hrozně dobrá. Tyjo. Fakt jako po dlouhý době mám pocit, když někoho přetáhnu klackem po hlavě, že to opravdu něco udělá. Že?
A první věc, který jsem si
všiml.
Konečně.
Zkouší to celý život. Ne, já jsem první věc, který jsem si všiml na té hře, protože to mě uchvátilo z těch trailerů, tak to byl fakt, když se jako třeba schováváte za nějakou překážku. Tak v těch trailerech to bylo tak, že ten Joel tam měl takový ty ruce, jako odlapkával ty skříně, za kterýma se schovával a prostě jako snažil se jako vykoukávat.
To taky si všimne každý, kdo to první vidí. Ten
a ono to tam je. Ono to tam je úplně jako seamless prostě, jako si to absolutně jako nevnímáš to, že to ta postava dělá, ale dotváří to ten dojem celý tý uvěřitelnosti toho, že opravdu tam je.
Když běžíš třeba kolem zdi rychle, tak on se jako ní třeba jakoby přichytí nebo jako opírá. Tohle je zajímavý, no. Jako já zatím mám hodně pocit, jako že tam půjde o tu část toho termínu survival horror, o to survival, jo, že opravdu ta hra tě bude zkoušet, bude před tebe klást ty výzvy. A že to přežití, to bude jakoby tím hlavním posláním a tím tvým úkolem, což se mi zdá, nebo je ví samo o sobě, super, no. Jsem hrál dvě části, nebo ukázky ze dvou kapitol, jedna se jmenuje Lincoln, druhá Pittsburgh, každá byla jakoby v trochu jiném duchu. Ten Lincoln to je nějaký malý městečko, kde se máš s někým setkat, prostě začíná to v lese, na kraji lesa, kterým v rychlosti projdeš. Když jsem to prvně zapnul, jsem jakoby neznal to ovládání, že jo, nenaskakoval mi tam automaticky žádný tutoriál nebo něco takového, vlastně jsem ani nevěděl pořádně, kam se mám vydat. Stál jsem jakoby na kraji toho lesa a říkal, že to vypadá, že to bude docela i větvit, ale jako posléze mě teda jako zaskočilo to, jak si říkal, ta hra je víceméně hodně lineární, že i když někde je tu a tam nějaký rozcestí, tak je to zpravidla svede zpátky. Na každý pád ten začátek té úrovně v tom Lincolnu byl takový jako pozvolnej, zlověstnej bych řekl, prostě odehrává se to ve dne ta úroveň. Takže prostě krásně koukáš do sluníčka a tak dál, ale stejně jak by ti to nahání hrůzu, celou dobu tě ta hra drží jako v pozoru.
Tak mě trochu ta atmosféra připomněla, sorry ti, že tě přerušu, Alana Wakea.
Jo, to je docela dobrý příměr, určitě, vlastně, že i ty pasáže, které nebyly v té temné části toho Wakea, že když si přes den něco řešil, jakoby v té detektivní.
Stejně
prostě,
tam byla jako
tak stejně jako, prostě to nebylo normální, tak. Dejme tomu, no, vlastně. Nebo ještě by se to možná dalo připodobnit k Silent Hillu, ale tam samozřejmě obě ty verze toho světa jsou dost zvrácený, ale že i ta klidná tě jako zneklidňuje ve skutečnosti. Tak. A pak se tam něco stane a prostě změní se to na docela jako akční prostě, nebo dostane to jako dobrou frenetický tempo, že tam si jako užije spoustu toho střílení a tak.
A zase tam to, já bych neřekl jako spoustu střílení, protože jako minimálně v těch částech, který my jsme jako
hráli, tak. Ne, to jsem mluvil o tý svý, tam to bylo jako by docela.
Tam jsi měl hodně nábojů, jo? Protože my jsme jako třeba měli 6 nábojů maximálně na celou úroveň. Jako
zpravidla to tak jako, nebo v těch mých úrovních to tak jako vypadalo ze začátku, ale v té jedné se to zlomí, jakože najednou se tam tak jako dozásobíš, což se záhy kompenzuje tím, že já myslím, že to můžu popsat, jakože ta tvoje postava vstoupí prostě do nějakého oka a visí hlavou vzhůru.
a prostě všude ze všech stran na tebe nabíhají prostě ty infikovaný, ale ty se nemůžeš sám odříznout, není to takový jako nějaký férský pohyb, jako je to v jiných prostě akčních
adventurách,
že se prostě uřízneš jako nějakým nožem, že odřízneš, ale ono je to jakoby, že visíš na nějakém protizávaží, který tvoří nějaká lednice nebo něco takového, a ta elíti musí pomoct, ta musí to sama jako odříznout, což má jako několik fází a oni samozřejmě mezi tím na ní útočí, takže ji musíš bránit, tak to je docela super. Zatímco ta druhá část, ta byla víc v duchu toho, co jste povídali, kdy vás přepadnou na cestě do toho Pittsburghu.
Na cestě do toho.
Tak jo, na
co?
Na cestě tě přepadnou na cestě do Pittsburghu.
Ne, na cestě. Ale možná, a nebo jsem prořekl něco, ne. Takže prostě na cestě tě přepadnou v Pittsburghu. No a tam je takový jako okamžik, kdy ty čelíš docela velký přesila, právě naopak ty náboje nemáš a nemáš nic moc ani jinýho, nemáš na začátku ani žádný ten klacek, co bys použil, takže tam je to takový, že buď tu pasáž můžeš zkusit nějak jako překonat tím plížením, anebo prostě zkoušet různý možnosti toho, jak ten souboj vlastně vyřešit, nebo tu akční pasáž vyřešit, co možná nejefektivněji.
Když jsi říkal o tom klacku, tak ten klacek si tam můžeš upgradeovat. Hmm. Že tam nacházíš v průběhu hry jako třeba věci jako lepící páska nebo hřebíky, nůžky, které přidělaný na
tu tyč, že jo, to je vlastně motika z toho, tyjo, jako slušná.
Že se dostáváme někam k Dead Islandu, jako trošku, ne?
Nebo tam opravdu to vypadá, že to sbírání a ten průzkum toho prostě bude hodně důležitý, protože prostě, když nebudeš jako pečlivě procházet zásuvky, skříně, jak prostě nebudeš mít ty náboje, nenarazíš na tyhle ty věci, protože kraftit si můžeš i lékárničku, minu, ten molotov, to všechno potřebuješ. Stejně tak prostě, když narazíš na pong, tak máš možnost si upravit ty zbraně a vylepšit. Myslím,
že si můžeš zahrát.
Jako ty, dneska samý dvojí způsob. A samozřejmě levelujíš i tu postavu, že jo, nějakým způsobem, takže to myslím, že všechno bude jako nesmírně důležitý, prostě to jenom neprobíhat.
Věc, kterou už jste tady trošku nakousli, ale myslím, že bychom ještě měli probrat, tak je pak ta spolupráce, protože v poslední době je to poměrně oblíbený model, že jo, Viz, Bioshock a dvojice Booker, Ellie.
Je tam asi důležité říct, že ta hra nebude kooperativní, že si to budeš vždycky muset zahrát sám. A to tuším, že nám tam říkali na té prezentaci, že za Ellie ani nebudeme hrát.
Ne. Ellie je tam v podstatě jako doplněk příběhu, skriptovaná záležitost, že jo. Ale mně se líbí právě, jakým způsobem je ta Ellie vykreslená. Já jsem si zpočátku myslel, že to je taková ta malá nezranitelná, nebo zranitelná holčička, naopak nezranitelná v pozovkách, jo. A ona docela dost často fakuje toho Joela, že jo, tam se prostě hádají na dávky, tam jedou pořád.
Pěkně prožíš svou
má na to, že jí je 13.
Takže opravdu jako je vidět, že prostě ta situace ty lidi opravdu trošku jako posunula jinak.
Trošku připomněla tu holčičku z Kick-Ass.
Jo, jako to by to trošku sedělo. Jako
ale to je fakt fakt pravá virtuální osobnost, jako mě se prostě hrozně líbí ty výkony herecký, co tam v podstatě ty dabéři, spolupráci s těma grafikama a těma animátorama odvádí, jako já jsem si tak zkusil jako zaspekulovat, si myslím, že to bude hra, která společně s tím Beyond bude nesmírně stát na tom příběhu a na těch hereckých výkonech, protože mi to přišlo prostě fantasticky, když jsem to hrál s Kristýnou a ona se na to jenom dívala, tak prostě říkal, mi se hrozně líbí, jak se chová jako ta holka, jo, protože to působilo fakt realisticky, ať už to bylo, že si ty toho Joela ovládala, ona tam jenom pobíhala okolo tebe a něco jako dělala, ale jenom tam tupě nestála nebo se nenechala zabít, anebo v těch animacích to jejich chování prostě působilo fakt přesvědčivě, takže toto si myslím, že bude super, ale i se mi jako líbí, že je aktivní ta postava, že se o ní nemusíš úplně otrocky starat, když jsme tady o tom se bavili před pár týdny nebo možná měsíci, tak jsem jako vzpomínal, že prostě ten prvek těch dvou postav, kdy o tu jednu musíš pečovat, jsem možná prvně nebo v jednom z prvních takhle jako zaznamenal titul v ICO, ale že tam mě prostě hrozně rozčilovalo, jak jsem prostě se o ní musel starat, jo? Že tam bys si prostě řekl, že chcípně tady na tom hradě, prostě já jdu domů, prostě dělej si co chceš, když nemůžeš prostě ani slíst, jako ten blbej skot, jo? Ale tady toto je hned prostě přitažlivější, když víš, že ona tam prostě jenom tupě za tebou jako nepobíhá, že tě neprozradí, když se snažíš o ty stealth pasáže.
To mě na tom asi bavilo nejvíc, že prostě jako ve většině her, a tady to bylo teda taky, ta třetí postava tam prozradila nás, že jo, když jsme to hráli.
Jo.
Tak ta Ellie, ta se chovala tak, jak se chová ten Joel, že prostě jako pokud je Joel sticha, tak Ellie je sticha. Pokud Joel střílí, tak Ellie se snaží nějak škodit, něco prostě dělat. A to mě na tom taky bavilo, jakože v podstatě bych si to možná užil míň, kdyby to byla jako kooperativní hra. Že takhle mě to baví jako víc, že prostě vím, co od té Ellie čekat. Jo? Že prostě pokud bych to hrál s nějakým random kooperativním partnerem, s kterým bych se nemohl domlouvat jako přes headset, tak bych si říkal, ježiš, tam nechoď, prostě, ježiš, to jsem si chtěl vzít já, tuhle lepící pásku. Jo? Prostě. A takhle to je asi jako lepší.
Takže je super, že vlastně, jak už říkal Jirka, ty postavy jsou dost přirozený, jo. Ani ten Joel, ani ta Tess, která s váma chodí, tak nepůsobí jako nějaký superhrdinové. A vlastně i když střílíte z těch zbraní, že my jsme měli devítku a brokovnici. A ten výstřel z té brokovnice
asi 10 nábojů jako
do. A to bylo moc jako snadno dohromady, že ještě. No. A výstřel z té brokovnice opravdu působil tak, že v podstatě to s tou postavou něco udělalo, že to nedržíš jako prostě jako nějakou běžnou věc, že.
To drží jako armádní specialista.
No, vlastně si jako fakt vystřelil, on to s tím člověkem kopne, že jo. A má to i nějaký efekt, jo. My jsme to samozřejmě hráli v Sony, kde měli ještě super ozvučení, takže dunila celá podlaha.
Bude to hlavně taky štipný, se do toho pustí s tou klasickou vervou těch her, ještě to nemáš ruce, takže prostě měl jsem tři
nápoje, no.
Někdo na mě nabíjel bum bum bum, všechny tři vedle, jo, prostě, byl jsem mrtvej, jo, že to bylo hodně rychlý.
Ale na druhou stranu, já jsem třeba jako viděl tu hru poprvé jako hratelný verzi, a dostal jsem ten ovladač z celý tý místnosti do ruky jako první, a docela jsem se jako... Nemůžu říct, jako, že bych věděl úplně všechno, jak se ovládá. Třeba to kraftování, to by museli až lidi ukázat, že prostě se tam dá taky kraftovat jako nějaký věc.
Jsem vůbec se tam nepočítal s tím.
Jako no. Prvkem. Ale v podstatě jako, ta hra se ovládá úplně stejně jako jo, Uncharted.
Přirozeně,
a navíc je tam ještě ten model toho míření, který prostě v Uncharted stačilo zmášnout L1 vystřelit a nepřítel byl mrtvej prostě a takhle jako namířit na dalšího. Tady hans jako taky namíříte tím L1. Taky jako zamíříte zhruba někam tam, ale vzhledem k tomu, že to není prostě voják, ten Joel, nebo aspoň, nevím, není asi voják.
Jaký žoldák, že obývali, nebo co?
Tak prostě jako on namíří a trochu se mu to třeba ruka klepe, jo? Že prostě jako není schopný jako úplně přesně zamířit na tu hlavu. No a takhle proto těch 6 nábojů je docela důležitých.
Pojďme ještě na závěr zhodnotit tu technickou stránku, protože Last of Us kromě jiného i z těch všech trailerů a prezentací vypadá jako jedna z nejkrásnějších her, co jsme mohli kdy vidět.
My jsme hráli tu...
jsme viděli alfa úplně jako nějakou verzi, která byla stará už v té době 6 měsíců.
Hlavně bylo jako, je to pěkný, technicky textury super, ale tam to nevyniklo až tak v tom prostředí, protože to byl potemnělý Boston, že jo, který se odehrával v barácích, v nějakých koridorech, takových volezlých, hnusných.
V podstatě, kdybys to chtěl zhodnotit, tak musí říct vyblitý, že to taky trošku bylo.
Což je jednak, že daný tou fází, prostě tou
tý verze. A bylo to jasný, že to prostě byla alfa, jako totální.
Já nevím, co viděl Jirka, tam asi, že jo, ten to popsal trošku líp s tím lesem.
Ty části byly, jako se odehrávaly ve dne v obě. Ten Lincoln vyniknul rozhodně líp než ten Pittsburgh, protože to byla prostě městská zástavba, tak trošku jako říkáš, je divý a tak. Jako, když se na to podívám, tak rozhodně bych jako neřekl prostě o té prostě next gen, který je už teďka na PS3. Je to jako obdivuhodný, co z toho vymáčkli, ale současně to není něco, z čeho jako se posadíš na zadek, přijde ti to jako prostě reálně. A já si ani nemyslím, že to je o té technické preciznosti ve smyslu, jako kolik je kde poligonů, a jaká je tam teselace a co já vím, co všechno, ale prostě ta hra je pěkně stylizovaná, jo? Že prostě samo o sobě to prostředí, ty města, do kterých prorůstá ta příroda, bere si všechno zpátky, ten design těch úrovní nebo toho světa, ten mi přijde, že díky tomu to vypadá dobře, ten přebíjí prostě nějakou jako hrubý čísla nebo prostě nějaký hrubý kvality toho engineu, jakože tam mi přijde, že v některých hrách máš prostě pocit, že některé ty úrovně vypadají jako podle nějaký šablony, nebo že už to tam trošku tak jako sekali, nebo si pomáhali nějakýma nástrojema na generování toho prostředí, protože se nechtěli nímrat s každým detailem. Tady máš pocit, že prostě každá kytka vyrůstající prostě z asfaltu, jo, každá převržená popelnice, nebo jak, já nevím, rozbitý okno, je tam z nějakého důvodu.
Mě to teda hrozně připomnělo film I'm Legend, já legenda, který taky se odehrává v podstatě jako ve stejném apokalyptickém světě, akorát místo hub, tam jsou nějaký vampíři. A ten svět, který je zarostlej prostě a je tam vidět, jako, že prostě už 20 let na to nikdo nešách a prostě takovýhle věci, tak je hrozně atmosférický a pořád je jedinečný. Já si nepamatuju moc her, ve kterých by byl takhle jako svět totálně v háji, kromě snad Falloutu. A jako
a to bylo úplně jiný level.
To je z úplně jiného důvodu ve háji. Ale jako opravdu možná Half-Life jako, nebo něco takového, ale... Je to i v tomto metodu dost unikátní.
Já se že doplně potvrzují kvality Naughty Dogu jako studia, což je jedno z nejtalentovanějších a podle mě nejenom nejtalentovanější v rámci PS3, ale obecně v studiích v tomhle průmyslu.
Crash Bandicoot.
Tento ukázal nejlíp. A jako musím říct, že se na to fakt těším, bude to prostě poctivá akční adventura. Další z těch prémiových značek, prostě, kterých má Sony v poslední době v rukávu docela dost.
V retru jsme docela dlouho přemýšleli nad tím, co si do retra dáme. Padaly tady návrhy, jako že si dáme Ready to Rumble Boxing a
Tak tady padaly návrhy, jako že s tím máš jít do prdele a podobně.
Takový návrhy tady padaly, pak Jirka řekl, že by serem se na retro, dáme tam hry, které bychom si chtěli zahrát a nikdy nevyšly, nebo něco takového. Tak to si možná dáme příště, ale každopádně teď jsme ještě vymysleli, nedali jsme anketu, protože jsme opravdu nevěděli, z čeho vybírat, ale do příště určitě něco vybereme, protože si na to dáme záležet, čo, Jirko?
To hlavně si ty hry všechny předtím zahrajeme do konce, pochopitelně.
Ale až do konce.
Za všechny postavy, na všechny obtížnosti.
A když to bude mít mulťák a budou ještě běžet servery, tak.
No, máme to. Ne, každopádně tentokrát jsme vybrali hru od Petra Moliné. Není to High Octane, jak tady prosazoval Jirka, Wipeout Killer. Ale je to hra,
počkej, kterou... že Jirka je Wipeout Killer.
Jirka je takový killer a ještě k tomu Wipeout.
Vlastně podkonečně pořádná hra se znáš.
Ale vybrali jsme hru, kterou do levelu recenzoval Andrej Anastazov. A ta hra se jmenuje Black and White. A je úplně super.
Propojení dvou Molinových myšlenek. Jednak samozřejmě Black and White čerpalo hodně z Populus a zároveň k tomu přidalo takový ten Tamagotchi prvek, kde jste se starali třeba o svoji vlastní rostomilou obří kravičku.
A ta kravička byla nejlepší, já jsem vždycky si musel vybrat kravičku.
Že jo, se všichni měli kravičku. Nechápu, jak si mohl kdo vybrat
to něco jiného. To mluvíte ještě dobře, doufám.
Ne. Prostě zkrátka dobře,
pro mě... na statku.
Pro mě... Tomáši, co se dělo u vás na statku? Pro mě...
Všichni měli kravičku.
Pro mě Black and White bylo opravdu o tom naučit tu umělou inteligenci té kravičky, aby se starala sama o sebe a aby prostě třeba dokázala těm vesničanům, protože jste se nám starali i o vesnici, tak aby jim dokázala třeba pomoct, že natěžit dříví nebo tak. A vy jste jí ukázali, když jste byli, mohli jste tam být hodný a zlý, a když jste jí ukázali být jako zlomyslný,
tak ona se to naučila, jako škodila hrozně.
Tak ona prostě jako se vysrala na nějaký jako barák, jako, nebo jako vesničana snědla, když jako udělala něco špatného. V podstatě takový Petr.
Já bych taky rád něco řekl, já jsem Black and White nehrál, takže já to vrátím zpátky.
Ale můžeš říct, proč jsi nehrál, proč jako to takováhle hra?
Mě tehdy přešla tak nějak, jako ne, že bych mě nebavil, protože přešla kolem mě, já jsem se tomu nějak nevěnoval. Já obecně PC retro věci moc neznám.
Jako ona to byla tehdy jako docela velká věc.
Já to vidím zpětně takhle.
První hra od Petra Molina, když přestoupil do Lionheadu a říkalo se, jako, že konečně ten Molino si bude moct jako popustit uzdu a...
No on to vždycky jakoby, tak jako říká, když má nějaký nový projekt, jako teď už konečně jako dělám tu revoluční hru, tak jak jsem to vždycky chtěl udělat, prostě to bude boží, úplně neskutečný. Ale u Black and White se tomu ještě docela dost věřilo a jako je pravda, že se hodně posunul, že? Když si vezmu vývoj série Populus, tak naopak třetí díl Populus byl úplně strašný. To je přesně ten ukázkový příklad převodu do 3D, který se nevydařil. A naopak Populus jednička a dvojka, když teda odhlídnu od svý nějaký zkušenosti, kdy jsem nechápal, co ty ikonky znamenají a vůbec jsem to neuměl hrát, tak jako byla hra, která byla hodně zajímavá, hodně svoje, ale taková odosobněná, že jste tam jakoby nebyli vidět, že jo.
Tady vlastně, tam byla jenom ta vaše ruka.
Tady vlastně jakoby nebyli jste zase znova vidět, ale mohli jste se jako hodně vcítit do té postavičky toho božského stvoření, toho vašeho obřího mazlíčka.
Tak. Opravdu si vzal vždycky jenom kravičku.
Jo.
Neskoušel jsi nikdy toho tygříka?
Tam byly jenom dvě takové zvířata, nebo?
Tři zvířata. Je nějaký pes, nebo nějaký takový apokalyptický pes, pak ta kravička.
Tam byla nějaká opice, tygr.
Možná to byla ta opice, jestli jsi dopletu s tím psem.
To byla zaměna, tyhle.
Ale jako... Musím říct teda, že Black and White mě zaujala spíš jako na první dobrou, a pak mě jako nebavila jako to hrát do konce, že mě bavilo jako opravdu jako piplat si tu kravičku, musím to říct, nikdy v životě bych nevěřil, že řeknu sousloví piplat si kravičku. A chvilku se starat o tu vesnici a pak mě to okamžitě pustilo. Okamžitě, v podstatě tam nebyla žádný jako dojezd. Jako, že
to je dobrá prostě... vizitka pro tu hru.
No jako, je to docela paradoxní, já si myslím, jako, že ta hra nebyla špatná, ale jako nedovedla zaujmout na další dobu.
Je pravda, že byla jakoby zábavnější v těch okamžicích, kdy jste si zkoušeli dělat ptákoviny, prostě tak jako...
Vystrat se na barát.
Přesně, jako být škodolibý třeba. Bylo tam, to bylo hrozně zábavný, jako dělat škodolibý věci, což je...
To
jako...
je normální, že vidět na to nepotřebuje.
Je to bezpomínku.
Jirka každý den se jde na barát. A Jirka se jde v baráku.
Vrdhoven.
Máš pravdu, ale že jakoby pak nějaký prostě plnění nějakých úkolů, snaha prostě procházet nějakou kampaní, tak to mě
a taky... A tak to jako je tak trošku jakoby příznačný pro ty všechny jeho hry.
Nebo víš co, když, nebo ne, a že by všechny to byly je špatný v tomto, ale spíš, že když máš takovýhle pocit, jakože si rád hraje s tím pískovištěm, ale pak vlastně si říkáš, že no, ale já tady mám něco konkrétního dělat, takže vždycky na to narazíš,
to je,
si řekneš, to mě nebaví.
To teďka možná jako kápnu na hlavičku hřebíčkem. že jako opravdu, jako když si vzpomenu na všechny Molinovovy hry, tak snad jediná, kterou jsem dohrál od začátku do konce, je Team Hospital. Wipeout 2097.
To není Molinová hra.
Je to, není, ale
ne, ty
to...
Ty jsi úplně zblblý s tím Hioctanem.
Protože jsi mi tam naočkoval toho Hioctana, ale...
A Dungeon Keeper ne, jsi nehrál?
Ne, Dungeon Keeper jsem nedohrál. Dungeon Keeper jsem dohrál zhruba do půlky a pak mě to přestalo bavit. Kvůli tomu, že už mě nebavilo dělat jenom pořád ty samé věci, které jsem dělal jako při předchozích 10 úrovních. A Black and White 2... Dobře, Fable, ale to byla jako hra od začátku do konce. Já teď mluvím o těch jakoby božských hrách. Takový. Magic Carpet jsem nedohrál.
Jo, Magic Carpet mě taky hrozně bavil na začátku a pak jsem zjistil, že je to po půl hodině furt to samý, takže přesně to takhle vyhořelo.
Movies jsem nedohrál prostě. To byla taky, že jo, hra. Kromě snad Fable a opravdu toho Team Hospital.
A dohrál si Curiosity?
To si koupil to diamantový páčidlo a tu poslední kostičku rozkop někdo jiný.
Na 100 milionů prostě, odbíjám kouli.
No jako opravdu, možná je to takový Molinův syndrom, že jako on vždycky vytvoří revoluci, říká o tom, že to je revoluce.
On říká, že to je revoluce, no.
Ne, tak jako je to třeba o skvělým nápadu,
který ale on neumí
dodělat. Který ale nepřetěžíš tak... úplně pak jako tu hru, nebo jakože ten samotný nápad. Je to něco jako, že prostě třeba ty by svýho času Transport Tycoon ti nabít ty možnosti, ale nedonutil tě to dál hrát, jo? Jakože prostě Transport Tycoon, taky to hřiště, prostě všechno je super, ale z nějakého důvodu neskončíš u toho, že postavíš první dvě autobusové zastávky a první prostě vlak z uhlím. Z nějakého důvodu tě to nutí dál a to no, možná
tam máš pro tebe ten motivační systém, který je v tom Tycoonu jakoby celkem přirozený. To znamená, jakoby, že ten ekonomický model je nastavený tak, že ty jakoby... A ti děláš, co, nefunguje to tak, že a děláš, co děláš, tak máš nějaký úspěch. Prostě jako fakt můžeš na spoustě tratí prodělávat, můžeš potopit společnost.
Ale já to teda úplně stejně mám třeba u Roller Coaster Tycoon, ten mě nebaví jako hrát prostě. Já si postavím těch pár svých oblíbených merry-go-round a podobně a tím končím.
Ale u Team Parku tam je to bavilo, jako otvírá furt ty nový atrakce. Tam jsem jako... Tenhle pocit jako měl, že chci furt nový víc, stejně jako jak si říkal o tom hospitlu, prostě, že si chtěl jako třeba se dostat ke všem těm technologiím a sálům a tak tam jako jsem se prostě těšil, až se konečně prokoušu prostě k nějakému super strašidelnému zámku nebo co já vím, co to tady
možná bylo. Pocit, že u toho Team Hospitlu mě víc bavil ten nápad, než u těch ostatních jeho her, že ten nápad byl prostě tak silnej, tak nosnej, že vystačil prostě na tu celou hru. Tam bylo, že jo, nějaký 12 úrovní nebo tak nějak v celý Team Hospitlu, dohrál se to docela poměrně rychle. A nebo koukalo se to, že prostě, já si pamatuju, že u Black and White jsem v té první úrovni nebo v první nějaký kapitole strávil opravdu jako několik hodin, než jsem jako pochopil úplně všechno, jak se co jako, že tady můžeš jako vzít ruku na tě, že tady prostě drevo jako ručně, tady můžeš vzít cípku, že jo, a tak dále.
Já si myslím, že možná chyba je, že u těchto těch božských her, nebo u toho, co jakoby smrdí tím Tycoonem, tak jak to popisoval tomu, že prostě možná se nemáš snažit na to naroubovat ten příběh, nebo se možná, třeba u Cezara ti řeknu, myslím, že to byla ta trojka. Mi vadilo, že to mělo ty úrovně. Mi to vložně vadilo. Já bych si chtěl piplat to město prostě do nekonečna a pak si najít jinou mapu a dělat si ho znova, jo? Nebo prostě jiný. Já si tu výzvu dokážu udělat sám, takže možná je chyba v tom, že to prostě tu hru musíš udělat jako hřiště. Třeba jako teďka z poslední doby si vybavím, že mě hrozně chytil ten Kerbal Space Program. On taky prostě nemá žádný úkoly, ty úkoly si děláš sám, jo? Prostě první úkol vystartovat vůbec tu raketu, druhý úkol prostě dostat se, já nevím, nad atmosféru, třetí úkol prostě doletět měsíci, nebo já nevím, jo, že prostě si to sám si jakoby řekneš, co tím úkolem má být, nebo jako teď chci udělat prostě raketu, která má aspoň 3 stupně a to je možná jako lepší, nebo prostě, že tím toho hráče snadněji skytíš, než když se snažíš najednou na ten dobrý nápad nabalit nějaký úrovně, nějaký úkoly. Já jsem vlastně podobný pocit měl, když jsem hrál, ale to jsem nehrál celý, já jsem zkoušel jenom jako kousek té hry, tu ukázku. Ty budeš Jardově, jak se to jmenovalo, byl to myslím, jo, ten From Dust od Ubisoftu, říkám to správně, takový tady jako populus hra, že prostě jsem si říkal, proč si to nemůžu prostě to hrát, proč je tady nějaký, že teďka musím někoho zachránit před nějakou lávou, ať chcípne, já si prostě chci, aby ta vesnice prostě žila svým životem, třeba ty lidi, a já jako jsem jenom do toho světa zasahoval, ale ne proto, že jako oni by řekli, my teďka chceme třeba obilí, nebo prostě, a já, ale prostě, že já bych sám zkoušel, jak ty mý zásahy bez ohledu na to, aby mi ta hra říkala, jako teď musíš něco udělat, tak jak by tu civilizaci ovlivňovala?
Ty jsi s tím tam vytvořil nějakou řeku, že jo, oni by najednou vynalezli rybolov.
Přesně, přesně, takhle by se mi to líbilo. Jako samozřejmě, že by ty věci všechno byly připravené a naprogramované, ale jakože ten vývoj by byl nelineární v tom smyslu, že by ti nikdo neřekl, jako dělej, teďka prostě tady prostě natáhni koryto řeky, anebo teďka prostě jim tady udělej kopec, ať se na ním 10 lidí zabije a pak vymyslí křídla, nebo já nevím, jo, ale že prostě bys to mohl sám zkoušet objevovat ty možnosti.
Já si teda, když jsi tady zmínil toho Cezara trojku, tak to bych ti možná doporučil hru Farao, která byla v podstatě to samý akorát z Egypta a byl tam navíc ten sandbox, takže jsi tam mohl jako stavit až do nekonečna, až do hranic té mapy to město. A bylo to fajn.
Teďka ještě ty kravičky.
Zpátky ke kravičkám. Jak jsi tady popisoval tu situaci, že prostě vytvoříš koryto řeky a tak obyvatelé se automaticky přizpůsobí, tak něco podobného v tom Black and White se ten Molinos snažil dělat, jo. No. Tam si mohl jako nějakým způsobem ovlivňovat tu krajinu, ne moc, ale dalo se to nějak. Třeba že si jako pustil kameny, že jo, z vrchu nějaký přehradil si
mírný,
tu
vodu, mírný zásahy té boží ruky, no, tam jako fungovaly, ale jako tehdy se samozřejmě nejvíc propagovaly ty velký zvířata a ta jejich umělá inteligence, která byla docela jako taková pokročilá. A myslím si, že jako je vlastně pokročilá i z dnešního pohledu.
Já myslím, že ty inteligenci té kravičky on jako implementoval do toho Myla, že jo, Project Nadal.
Že jo, já jsem třeba nehrál druhý díl, tak nevím, jestli to ještě pokročilo potom nějak v té dvojce.
Ta dvojka ta už mě nebavila teda vůbec. Jako jednička tam mě bavila si zkoušet si prostě, co všechno dovede ta kravička. Vy jste jí tam mohli jako uvázat nějaký vodítko, že jo, dát mu jako určitou velikost toho vodítka, ona pak jako v tom rádiu toho
jenom
vodítka
v tom
ovlivňovala ty věci jenom v tom okruhu. A třeba když jako vy jste jí dali na to vodítko, zapomněli jste, že ta vesnice se rozrostla až k tomu vodítku a ona chtěla spát, tak prostě její oblíbený spací místo bylo zrovna tam, kde si vesničani postavili jako radnici, že jo, tak vás lehla tu radnici, rozbořila jí. A to mě bavilo jako na to koukat, jako, ale bavilo mě na to koukat pár desítek minut, ne jako 20 hodin jako to hrát, že jo. Možná jako je to pro mě důvod jako nainstalovat Black and White znova, zkusit to, jak se ty vzpomínky uživily, nebo jak prostě jako zůstaly, jestli to opravdu je takhle, jak já si to pamatuju, nebo jestli to je trochu jinak, že jsem to třeba neuměl hrát tehdy, že já jsem to hrál fakt těsně potom, co to vyšlo. Nevím, možná bych si to měl zkusit.
Není to možná špatný nápad, no. U mě ještě ten zážitek byl ovlivněný tím, že jsem v té době narážel na hardware.
Tomáši, na co jsi narážel tehdy?
No, na hardware svýho počítače, protože mi to běželo hrozně pomalu. A tím pádem v některých musel jsem samozřejmě úplně stáhnout veškerý nastavení grafiky. A
co jsi musel stáhnout, Tomáši? No. Tak jsi narážel na ten hardware.
Good one.
Já myslím, že povídání o kravičkách
jsme to měli uzavřít.
My jsme měli pro tentokrát uzavřít a pojďme na dotazy. Křovák, čau, zdravím celý Hápod. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za Let's Play Injustice, Jirko. Fakt paráda.
Díky, Jirko.
Jen taková menší
výtka. Změnil jsi mi život, Jirko. Bylo to hezký.
Menší výtka. Na konci by mohl být přátelský duel.
No, to můžeme příště dát, no, můžeme, ale on to tam nějak vysvětloval, že by to bylo hloupý, protože by prohrál, ale já si myslím, jako, že teda by se možná nestalo, protože znáš to, jak to v těch bojovkách.
Přesně, začátečník mačká úplně všechno a vyhraje, že?
Takže jo, třeba o tom někdy příště pouvažím, ale myslím, že jsme hlavně neměli druhý gamepad, takže příště se nějak zkusíme líp dovybavit a třeba jako tohleto přání vám splníme.
Křovák minule myslel, že ostatní lidi pošlou spoustu otázek na hry a level a žádný takový nepřišli. Protože jsme je všechny odpověděli v té tiskovce a průběžně jsme na ně tak nějak odpovídali na Facebooku taky. Poslal sám teď konc a poslal jich celkem 6. Za prvé, už jste říkali, že děláte na novém designu hry.cz. Mohli byste aspoň odhadnout, kdybychom ho mohli vidět první nástřel nebo dokonce celý stránky, opravdu vás nikdo nesežere za to, když se odhadem netrefíte.
Tohle asi není tajemství, je to podzim.
Podzim.
Nástřel se ukazovat nebude rovnou prostě.
Rovnou s tím vědem.
Rovnou výstřel.
Dvojka, máte už nějaké plány na vylepšení diskuzí?
Ano.
Máme plány. Bude to jinak. Všechno bude jinak. Trojka, plánujete mít na nových stránkách vlastní přehrávač videí nebo zůstane na YouTube?
Tohle to nevím. To by musel odpovědět Zdeněk.
Prozatím jdeme na YouTube. A tady jsou ostatní otázky, které už se teda netýkají levelu, takže jich není 6, je jich celkem 9, ale ty další 6 bude jenom o jiných věcech. Zaprvé, před týdnem jsem si zkusil zahrát MMO Star Wars The Old Republic. Jako hra to celkem ujde, ale celkem jsem se zděsil počtem realmů. Netušíte, kolik lidí hraje Star Wars The Old Republic a kolik z nich si to platí? Je to teďka nějak pod milion?
Už to kleslo, je pod tu milionovou hranici.
A platí si to zhruba 300 tisíc jako z toho, takže zhruba tak nějak třetina, dejme tomu. A teda musím říct, když jsem se nedávno do The Old Republic vrátil, tak mě taky zděsil ten počet realmů. A jsou takový dost neobsazený, mi přijde, jakože prostě jako, jak těch hráčů, jako počet klesnul a jak se to nějak jako zobrazuje, že vidíš jenom ty hráče, co jsou nejblíž tobě, jako lokačně, tak třeba v České republice můžou mít jako docela lidi problém s tím, že já jsem tam třeba viděl online, že tam bylo třeba 125 hráčů jako v okolí, jo, a těch zbylých 900 tisíc jsem neviděl, jako. Takže možná tak konce jako problémek. Dvojka, hráli jste nebo hrajete někdo Star Wars The Old Republic? Tak na to už jsme odpověděli, nikdo další to tady nehraje. Trojka, Republika nebo Imperium?
Tak Imperium.
Takže Jirko Borgové nebo?
Jsi vězná flotila.
Přesně. Já jsem vždycky jsem takový prvověrný člen a neřeknu čeho. Čtyřka, hraje někdo z vás pravidelně nějakou multiplayerovou hru?
Tak já se vracím ke Call of Duty pravidelně.
Taky. Dokonce teďko jsem zapnul Modern Warfare 1. Zjistil jsem, že jsem měl, že tam byl nějaký vibe serveru. Hacker mi smazal kompletní účet, mám minus 3 miliardy zkušeností a už se z toho nikdy nevyhrávu, jsem level 1.
Aspoň máš motivaci to hrát. Ale.
Nemám. Teďko jsem se, vzhledem k tomu, že si kamarád koupil Black Ops 2, tak jsem chvilku s ním hrál Black Ops 2 a už mě to nebaví tolik asi.
Člověk z toho vyroste.
Už asi, už jsem starý. Kluci, hrajete nějakou multiplayerovku?
Ale docela ještě se vracím k tomu showdown efektu, ale už to poslední nebo začíná být špatný, tam je málo lidí.
Koráby nehraješ?
Koráby hraju, vidíš, to je pravda.
No ani ne, no. Já se vracím občas k tomu Star Trek Online, ale to hraju jako single, takže na otázku, jestli hraju nějakou multiplayerovku, bych to považoval skoro za provokaci to říct.
Tady to je člověče, jak já si to Star Trek Online taky nahraju a budem spolu na můstku tam.
To bylo super, já tě můžu pozvat na svůj můstek.
Takže přijdete, sejdete se tady na můstku na metru.
To se nám už taky stalo, že jsme se potkali s Jardou na můstku.
A jeli jsme ten, spolu na muzeum.
To byl ten můstek, co jsem myslel, na tenhle můstek tě pozvu. Koupil jsem to křeslo a budu tam
můstku. Já tam mu říkal, Viktor tu. Máte rádi bety? Přihlašujete se do nich dobrovolně, když nemusíte, nebo si radši počkáte na dodělanou verzi hry?
Tak já osobně bety asi jenom u vyvolených her, jinak moc ne, no.
Já jsem o tom takhle nějak nepřemýšlel, jako pocit nějakou lásku k beta verzi, prostě, jako jo, když je to nějaký přednostní přístup, jako třeba do Star Trek Online, tak to jsem samozřejmě se registroval všude možně, všude má cestama to tlačil prostě, abych se tam jako dostal to. Je jiný, no, tak ale to spíš souvisí s tou danou hrou, než jako, že bych nějak jako ten institut beta verzi mě nějak úplně jako
abych rozvážil. Na to diplomaticky odpověděl, že mám rád bety, ale nemám je rád v případech, kdy vycházejí v krabici jako plná finální verze.
Já mám rád bety, hlavně teda bety Reblovou.
To ještě, že nevím, kdo to je, ale
to je dobrý. Nevíte, kde je bety Reblová?
To nic neříkal. Jsem asi nevzdělal,
nevzdělal. Jste neviděli červenýho trpaslíka.
Jo, ty vole,
Šestka, poslední dobou se hodně dočítám o diskriminaci žen v herním průmyslu. Jaký na to máte názor? Vidíte v tom nějakou konspiraci všech mužů proti ženám, nebo tuhle teorii pokládáte za absolutní nesmysl?
Diskriminace. Neprozrazuj to.
Nebudu to říkat.
Takže prý o ničem nevíme.
Jakože o ničem nevíme. Kalašníkov, ahoj, zprvu vám přeju kluci zdárné vedení samotného hry, určitě z toho nakonec budeme těžit jen my a komunita. Ještě víc. Mám jen pár otázeček. Za prvé.
Vlastně z toho budeme trochu těžit i my, ne?
Ještě víc. Za prvé, kde byste rádi viděli další Bioshock? Další utopii, jakou další utopii nám ještě naservírují?
Nacisti na měsíci.
Co takovou zapomenutou nacistickou základnu na odvrácení straně měsíce v roce
1969? Taková blbosko, to musí napadnout.
A ne, prosím, ve stylu Iron Sky. No tak, kdybychom rádi viděli Bioshock, tak už jsme ho viděli nahoře, dole, jsou takhle uprostřed.
A pak ještě trošku níž třeba ve Valsdorfu, to by bylo dobrý. To by to,
to byla velká utopie, přesně.
To byl sociální tyjo, simulátor jako lehkej, tyjo. Tycoon, spolem první osoby.
Musel začínal by s plnýma kapsama, musel by s nima i skončit.
Nebo se bys přežít, prostě. Jo, kdyby tě tak říkáš ve Vanďáku a prostě musel přežít 20 minut.
Je to párka.
A jmenovalo by se to Don't Starve, tyjo.
A don't stop.
Don't stop, tyjo. Prostě nezastavuj se,
ale. Ne, jako na tom měsíci to bylo fakt určitě super, nebo prostě v tom zemském jádru, to si taky umím představit.
Já bych si dovolil představit nějaký vesmírný základně, která by byla jako z 50. let.
To je dobrý.
Vesmírná základna, prostě něco jako taková ta hra Sentient, jestli si na ní pamatujete. Ne. Kdo si na ní pamatuje?
Nevím,
Sentient.
Nevím,
nikdo nepamatuje na Sentient.
To vlastně se ti o ní jen zdálo.
Ne, mi zdálo, Jirko, řekni něco, tyhle. No, dvojka, už jste, už jste, Jardo, vymysleli nějakou tu hru pro dva hráče, co není ani skákačka. Co už jste, Jardo, vymysleli nějakou hru pro dva hráče, co není ani skákačka, ani střílečka. Fotbal? Nebo hokej?
Hokej.
Basket? Košandu? Já bych doporučil košandu. Jak vidíte, opravdu pár otázek, mějte se. A už se těším na další nášho videí. Retruzdar, vidíš, Jirko? Retruzdar. Metruzdar. Kalašnikov má ještě jednu otázku, a to je, jestli jsme zaregistrovali indie jménem Royce do jakousi godlike hru ve stylu Black and White, Civky a From Dust. Pána to velmi slibně, křížení rostlin.
Koukal jsem se na to zrovna včera na Gogu. Ono to včera vyšlo. Zpět 16. května, teda pro těch, kdo nás poslouchají později. A vypadá to moc hezky. Jako taková umírněná verze těch godlike her. Takže se do toho pustím. Pravděpodobně...
A je to jako 3D?
Ne, je to jakoby 2D.
Tím líp? Tím líp? Tím líp? Ne, jako z boku, jako Terrarie.
No.
Tak to nechci. Ronaldus. Zaprvé, chystáte se případně dělat další let's playe? No jasně. Dvojka, jakou herní postavu...
další?
No,
další tam je.
Jo, takhle. No jasně.
Tak to ne.
Dvojka, jakou herní postavu máte nejradši a jakou nejvíc nenávidíte? To už jsme asi odpovídali.
To už tady
padne častokrát. Není to v FAQ?
Ne, FAQ to není, takže na to musím odpovědět. Ne, já mám opravdu nejradši postavu, kterou mám na tričku, takže...
Bradavky.
Flek od guláše.
To je moje nejlidější postava. Flek od guláše. Ne, já mám asi nejradši Maxe Payna.
Max Payne.
A nejmíň?
Nejmíň.
Naláním čas, víš. Jak...
Toho panáčka z Terrarie mám nejrád nejmíň.
Tento skvěl.
Udák.
Co je tady za postavy? Pomyslel.
Přesně, ty měli bychom si tady vylepit všechny postavy.
Přesně, takže nejmíň mám rád tu ženskou, co jsem třeba v L.A. Noir. A nejvíc toho chlápka...
Co na ní kouká.
Jo, toho policajta, co stojí za tím detektivem, který už nevím ani jak se jmenuje.
Cole Phelps.
No. Za koulema.
Za koulema.
Já vyžeru Petrovi zbytek plakátu.
On se žere ten guláš, co mám na triku.
To je taky ale zajímalo, jak ty koukáš celou dobu, on vůbec jako si nemyslí, že to je jeho oblíbená postava, protože ho má na triku, on celou dobu toho podcastu sleduje ten plakát.
Jak to víš, tohleto?
Pod Prahová rekou.
No, je fakt, že když jsme tady měli vylepený plakáty z jiných her, tak asi mám rád jiných lidí. Já jsem tady hodně lehce ovlivnit, ale kluci, co na to odpovíte?
Počkej, já ti pomůžu, nabídej čas, zatím si najdi nějakou
vůbec. To byla taková hra s postavou, jak se to jmenovalo, ty vole.
A byla tam postava, nebo tam nebyla postava?
Ne, byla to vypadala jako postava, ale nebyla to postava vlastně, ty vole. Co to
mohlo být?
Jo, ty vole. To byl Severinu ve stíru Havrana určitě.
Takže teď jsme nejoblíbenější.
Ještě tu špatnou, to byla taky postava, ty vole. To byla, ona vám tuším, někdy byla recenze v Levelu na to, ale nevím, jaký to bylo číslo, to bylo nějaký...
Myslím, to bylo číslo.
Já bych něco mezi 1 a 230,
jo, jako, jo, ty jo.
Nevím úplně.
To bylo číslo 4 v roce 2001.
To bylo, jo, počkej, tyjo, tak to si musím vzpomenout, taká to byla recenze, ty jo. A co to bylo vlastně za hru, a co to bylo za postavu.
Byl to ten chlapek?
No, asi to byl nějaká super, super anonymní postava. Jako,
já vás musím zklamat, hoši, ta hra nikdy nevyšla.
To je jedno, ale vlastně
nejde. No, teď já jsem tady nebyl, to ten chlápek, tak ten to nebyl. Ten to nebyl, v tom dubnovém čísle vyšlo málo recenzí.
Ty byla to tahle děnská, ty vole.
Jo, ta s tím mečem, no. To je ona.
No, přesně, tak máme to, dobrý. Robin, zdravím redakci. Mám jednu otázečku ohledně PS4.
Měl jsem... Pěkná otázka, máte 6 řádků.
Měl jsem PS1, PS2, trojku jsem ale už nekoupil, dal jsem přednost PC hraní. Mám zájem koupit PS4, až se začne prodávat, kvůli titulům, které na PC nevychází. Důvod koupě pro mě mělo být Gran Turismo 6, jenže ejhle, ono to vyjde na PS3. Ptám se tedy, jestli nevíte, jak to bude se zpětnou kompatibilitou z PS3.
To nebude.
Mohlo by to být řešeno díky Kaikai?
Ano.
Tituly jako Gran Turismo 5, 6, série Uncharted, Last of Us a další. Ano, a samozřejmě Red Dead Redemption. Výborně, Raid Deed.
Raid
Deed. To se nepíše Raid, jo? To je Red, jako červený.
A nebo se strapnil a on si nechce prostě zahrát Red Dead Redemption, si chce zahrát Raid Dead.
To je vlastně to Typing of the Dead, tak je Raid Dead Redemption.
To nejrychlejší čistý nápisy, co se
vůbec. A je to Kinectová exkluzivita. A on by si každopádně rád zahrál hry z PS3, bude to moci na PS3.
Co se týká tý zpětný kompatibility, tak to bylo řešený asi skrz Gaikai, že jo? Jde o to, jak je to...
A nebo stahovatelný takový ty...
No, který si koupíš už asi po čtvrtý.
Pak je právě problém v tom, jak je to technicky řešení v tuhle chvíli, jestli je schopná ta nová konzole nějak rozpoznat sériový čísla těch her. Myslím si, že ne, že člověk bude nucený si to prostě koupit.
To slibovali u PSPčka, respektive toho...
Takže bych na to nespolíhal. Kup si levnou PS3, třeba bazarovou slimku, anebo teďka vychází, že jo, PS, vlastně ta super slim, 12 GB za asi to necelých 5,4,5.
Což mi přijde
jako, no jasně, a můžeš tam narvat věc.
Ale to je úplně nejhorší konzole, jakou jsem kdy viděl, tam má odvírání ty vole, že cvakneš a ono vyjede ty vole
nějaký. Je to divný, no, ale říkám jako na této hraní.
Tak to si koup, no, tak doporučujou tady Zdeněk.
Ne,
Zdeněk. Jo, svedem to na Zdeňka, Zdeněk doporučuje.
Tak doporučuje ti to Zdeněk.
Takový to, jako vždycky na obálce, Zdeněk sílové průvů.
Pečeť královská, princovská.
Zdajíme Zdeňka.
Je tady horko.
Tím jsme ale vůbec neodpověděli na tu otázku, takže kup si vlastně levnou PS3 a kup si tady ty hry, vyplatí se to.
Asi jo.
Ne, asi to jsem řekl, tak to je. Žádný asi, já to nepodlamuj mi nohy.
Jo, řek to zde.
Soutěž. Minule jsme soutěžili o tričko Ghost Recon Future Soldier a tetovací návliky Far Cry 3, který měl na sobě Radek a ne na ruce. A ptali jsme se, který díl Sipon Filtra Jarda nehrál. Byla to dvojka a vítězmi si je sestala Eva Šebestová z Macha, z Brna. Já se omlouvám. Já se hrozně omlouvám.
Já tam měl granko ráno.
Já jsem někam volal, tak jsem zjistil, že mám utržený sluchátka. Já se omlouvám.
Pak jsi zjistil, že to je mobil.
Protože nemáš kredit, ale.
Já nejedu na kredit. Za co mě máš?
Tohle. Aha, promiň. Jako sám sebe.
Já jsem měl kredit na pevnu.
Já si vždycky pevnou, zavoláš na poli, že
nemáte dostatečný kredit.
Já vždycky vemu kreditku, položím ji na tu pevnou a mám kredit.
Když chlapi teďka jako chystám geniální článek jako jinam než na hry a jeho součástí jsou zaznamenaný telefonický hovory na linku 156, na jakoby pražský strážníky a tam třeba jeden z nich, co nemůžeme používat, je to jako příliš bezcitný, tak tam volá prostě nějaká schizofrenička, která nemá kredit a jako na těch strážníků je prosí, aby jí přepojili na jeho otce, což je docela jako dobrá finta, jako, že? Takže kdybyste náhodou někdy měli prachy nebo prostě jste ztratili mobil, tak stačí zavolat na strážníky a oni vám zavolají toho, koho potřebujete. Super.
To je dobrý. A musíš znát to číslo, ne asi?
No to, tak to je jasný, že musíš znát. Musíš znát dvě čísla, 156 a ještě to číslo, komu voláš. A nebo musíš zavolat na strážníky na 156, aby ti zavolali na tu linku 11, 12, nebo co to je, víš, to prostě na to, tam jak ví všechno i prostě jaký
udělal, jsi včera byl a co jsi dělal.
Přesně. A ty tě přepojí tam a tam a tam a tam.
Suvic. No každopádně, tentokrát soutěžíme o Spec Ops The Line na Xbox 360. Je to výborná věc. Já bych to ještě jednou jako rád zpropagoval, že to je opravdu jako vynikající záležitost. Skvělá střílečka s úžasným příběhem a výtečným rozuzlením. A tuhletu hru, Xbox 360 věc, která má na zadní obálce nápis Intense and Unique War Shooter. Já myslím, že to je přesný. Tak tuhletu věc budete moci vyhrát, pokud nám správně odpovíte na otázku, která je trošku zapeklitá, takže poslouchejte pozorně. Musíte spočíst úplně všechny číslice z jednotlivých začátků rubrik v popisu podcastu. Takže když tam bude, že novinky začínají třeba ve minutě 33, sekunda 20, tak to výsledné číslo z tohoto čísla bude 3 plus 3 plus 2 plus 0. Jo? Takže musíte úplně všechny čísla, které se ocitnou v popisu podcastu, spočíst a to výsledné číslo nám pak poslat jako výhernou odpověď.
Brainwash, ty
vlastně. Ještě upřesně, co když tam bude nějaký číslo, jako jsme si třeba povídali o GTA 5.
To tam nepatří. Patří všechno, co je v závorkách. Spočtěte úplně všechny čísla, které budou v závorkách. Tak. a abyste to neměli tak jednoduchý, protože tahle ta hra je výborná. A Petr už tady začíná počítat. Právě se
dobral, mu zavařil mozek.
Dobral se k číslu 5.
Minus. Tak se počítá ve vanďáku, že jo? Do 5 a víc už je hodně.
Jedno kolo, druhý kolo, autorádio, dveře, třetí kolo, čtvrtý kolo.
Ne, takže ještě jednou já to zopakuju, abyste to měli jako, že takhle to máte. Musíte spočíst úplně všechny čísla, který se nacházejí v závorkách popisku podcastu 381. Úplně všechny čísla. Když tam je nula, tak to nedělte, ani nenásobte nulu, ale počítej, jakože to je nula.
To první nejde, že?
Já teď si moc neposlouchám, ale čím víc to upřesně, čím mi to přijde zkušenější, jako, ale možná je to tím, jako, že jsem měl vždycky z matiky 4.
Tak. Všechno víte, všechno znáte, ještě nevíte, na jakou adresu to máte poslat, to je podcast@hrej.cz. Do předmětu napište soutěž a jako výherný, já nevím, jaký je ten správný tvar slova výherný. Výherný.
Výherný. Teď si ho našel. Víme, kdo měl 4 z češtiny.
Výherní odpověď, což bude to jedno jediné číslo, možná to bude mít dvě pozice, možná bude mít 3 pozice.
Nevím. Bude vyřízený, já nevím, kdo to bude kontrolovat.
Pomožte nám z tohohle zasíklení, vypněte nás někdo, prosím, ať nebudeme.
Tak jo, vypínáme kostičky s Jirkou Vigesem.
Ahoj.
Vypínáme kouzelnou školku s Tomášem Krajčou.
Čau.
Vypínáme kuřátka s Petrem Štrechrem.
18.
A vypínáme Noc s Andělem, s Jardou Andělem. Mějte se, čau.